Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. V kalendári máme dnes 14. november roku 2025. Meniny má Irma a obzrieme sa troška do histórie. V tento deň, v roku 1877, sa narodil v Zakamennom katolícky kňaz a spišský biskup Ján Vojtašák, ktorého na základe vykonštruovaného obvinenia odsúdili v roku 1951 na 24-ročné väzenie. Zomrel 4. augusta 1965. V roku 1918 sa v Prahe konala prvá schôdzka revolučného dočasného národného zhromaždenia. Československo bolo vyhlásené za republiku, do prezidentského kresla bol zvolený Tomáš Garrigue Masaryk, za predsedu vlády Karel Kramáš. A diali sa aj vo svete veci v tento deň. V roku 1908 Albert Einstein zverejnil v Berne svoju kvantovú teóriu svetla. O 10 rokov neskôr, teda v roku 1918, Jozef Pilsudský bol zvolený za prvého prezidenta nezávislého Poľska a o rok neskôr v Maďarsku sa ujali moci konzervatívne kruhy pod vedením admirála Mikloša Hortyho. No a teraz späť do reality z minulosti. Kmecov úrad má briefing ku kritizovanej inovačnej výzve, Fico príde do Popradu diskutovať so študentami, v Bratislave predstavia pamätník k novembru 89, európski ministri financií rokujú o rozpočte na rok 26, mladí lekári v Anglicku vstupujú do 5-dňového štrajku, no a stretnú sa ministri obrany Nemecka, Francúzska, Británie, Poľska a Talianska, nazvime ich koalícia ochotných. V odtajnených mailoch Jeffreyho Epsteina je aj komunikácia s Miroslavom Lajčákom z roku 2018. Neskôr odsúdený sexuálny deviant poslal vtedajšiemu slovenskému šéfovi diplomacie na jeho ministerský e-mail odkaz na článok z portálu Daily Best, že Donald Trump má blízko k psychickému zrúteniu. Slovenský diplomat mu podľa zdroja odpísal, že o tejto téme už v tento deň počul dosť. Epstein reagoval, že s ním súhlasí, dodáva. Lajčakovo meno sa objavuje aj v e-maile, ktorý Epstein v roku 18 poslal, Lajčak, teda Epsteinovi poslal Steve Bannon. O Lajčakovi písal ako o predsedovi OSN, ktorý by mohol viesť európsky projekt, ak sa Epsteinovi bude pozdávať. Andrej Danko spája údajnú komunikáciu Miroslava Lajčáka s Jeffrey Epsteinom aj s pádom Ficovej vlády v roku 18. Predseda SNS tvrdí, že v čase, keď bol predsedom Národnej rady, zachytil informácie o tom, že lietadlo amerického finančníka, nazývaný Lolita, bolo na Slovensku. Obsah tej komunikácie asi bude veľmi zaujímavý. Miro Lajčák musí vysvetliť, aké vzťahy to boli, povedal v teatri k zverejneniu údajnej komunikácie ex-ministra zahraničných vecí s medzičasom zosnulým Epsteinom. Niektoré veci sa nedejú náhodou, v spravodajskej hry na Slovensku sú a budú, vyhlásil pri spájaní komunikácie s pádom vlády v roku 18. Vládny smer obvinil Progresívne Slovensko z toho, že v politickom súboji zneužíva mladých ľudí a prispieva k šíreniu nenávisti. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar reagoval na video poslankyne PS Dariny Luščíkovej spred Popradského gymnázia, kde kritizovala plánovanú návštevu premiéra Roberta Fica. Vo videu uviedla, že premiér, ktorý pohrdá mladými, nemá na škole čo robiť a vyzvala študentov, aby si chránili dôstojnosť. Následne stála aj pri študentovi, ktorý písal na zem odkazy pre premiéra. Gašpar tvrdí, že sa snažila diskusii zabrániť a že Progresívne Slovensko vťahuje mládež do politických konfliktov. Podľa neho sa Progresívne Slovensko začína podobať Igorovi Matovičovi a jeho politika je vulgárna, dehumanizačná a plná nenávisti. Tvrdí, že z mladého študenta, ktorý pred školou písal odkaz kriedov, robí Progresívne Slovensko obeť. Zároveň vyzval média aj verejnosť, aby na študenta nevyvíjali tlak a prestali ho využívať v politických sporoch. Naopak, Luščíková obvinuje premiéra, že študentov uráža a ponižuje a že nemá prednášať o zahraničnej politike, keď sa podľa nej stretáva s diktátormi. Ficová vláda podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Lídra Šimečku opäť uráža všetkých mladých ľudí, klame a obvinuje opozíciu. Uviedol to v reakcii na včerajšiu tlačovú konferenciu Smeru, ktorá bola podľa neho len odvedením pozornosti od reálnych problémov Slovenska. Šimečka dodal, že mladí ľudia majú vlastnú hlavu. Študent Michal z Popradu sa ešte počas tlačovky Smeru vyjadril, že sa s poslankyňou PS Darinou Luščíkovou nepozná a na nič ho nevyzývala. Pre TV Joj dodal, že ho neplatí žiadna politická strana. Neskôr sa však objavili fotky z besedy študentov s poslancami PS, kde tzv. Besedovala pani Luščíková a úplným zázrakom a náhodou medzi divákmi bol i študent Michal z Popradu. Tibor Gašpar za návštevou hlavnej európskej prokurátorky Keveši vidí aktivitu slovenskej opozície. Podľa neho prišla na Slovensko účelovo. Prišla len tak sama od seba, tak ako prišiel europoslanec Čiech, pán Zdechovský, pýtal sa Gašpar. Podľa Gašpara ich pozvalo Progresívne Slovensko, aby vo verejnosti opäť vyvolali neistotu. Nikto nevie, na aké pozvanie sem prišla, dodal podpredseda Smeru. Tvrdí, že o návšteve hlavnej prokurátorky nevedelo ani ministerstvo spravodlivosti. Boris Susko ani po vyše roku od prerušenia výkonu trestu Dušanovi Kováčikovi nechce vysvetliť dôvody. Rozhodli sme sa, ako sme sa rozhodli, povedal minister spravodlivosti. Dodal, že ak súd vráti Kováčika do väzenia, nič sa nestane. Minister spravodlivosti hovoril, že nerozumie panike okolo tohto prípadu. Ja v tomto prípade chránim štát. Mali sme tu vážne podozrenia, o ktorých rozhodne najvyšší súd. V prípade, ak by bol Dušan Kováčik vo výkone trestu odňatia slobody a prišlo by zo strany najvyššieho súdu k rozsudku oslobozujúcemu, štát by musel platiť náhradu škody, povedal Susko s tým, že nechápe, prečo majú všetci krvavé oči. Atentátnik Juraj Cintula, ktorý vlani strieľal na premiéra Fica, sa odvolal proti rozsudku. Senátor Igora Králika ho v októbri odsúdil za terorizmus na 21 rokov. Prípadom sa bude zaoberať najvyšší súd. Cintula si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie a pri odchode zo súdnej siene označil rozsudok za nespravodlivý. Jeho advokát Namir Alisri potom dal pred novinármi najavo, že odvolanie na najvyšší súd obhajoba s najväčšou pravdepodobnosťou podá. Ministerstvo práce chce aj na budúci rok udeľovať národné víza vodičom autobusov a kamiónov z krajín mimo Európskej únie. Podobne ako tento rok navrhuje maximálne 5000 víz, no s trvaním 1 rok, nie iba 180 dní. Národné víza sa naďalej nebudú môcť predlžovať. Nariadenie vlády vymenúva, z ktorých krajín môžu vodiči prísť. Sú to typicky krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, niekdajšej Jugoslávie, ale aj India, Indonézia, Filipíny či Nepál. Dajme si okienko denníka N. Opozícia a aktivisti pripravujú po celom Slovensku protesty a kultúrne podujatia k 17. novembru, ktorý od tohto roka nie je dňom pracovného pokoja, už tragédia sa stala. Na námestí Slobody v Bratislave budú dva protesty. Najskôr krátky opozičný a po ňom občiansky, ktorý organizuje iniciatíva Mier Ukrajine. Dáme si aj liberálne okienko. V pondelok 17. novembra budú obchody otvorené. Aj keď ide o výročie Nežnej revolúcie, koalícia voľno na tento sviatok zrušila, píše denník N. Zatvorené však budú mať niektoré banky a firmy, ktoré plánujú sviatok napriek tomu pripomenúť. Žiaden z väčších obchodných reťazcov ale neohlásil, že by plánoval v pondelok zatvoriť predajne. Nakupovať tak bude možné napríklad v Lidli, Tesku, Kauflande, Bile, Kohobjednote, Terne a ďalších. Spomedzi bank avizovala uzatvorenie pobočiek v pondelok Slovenská sporiteľňa. VUB bude mať otvorené len v dopoludnejších hodinách. Nová česká koalícia nemieni upraviť programové vyhlásenie vlády podľa požiadaviek prezidenta. Petr Pavel žiadal, aby zohľadnili jeho postoje k bezpečnostnej a zahraničnej politike Česka a dokument obsahoval aj stanovisko k vojne na Ukrajine či zvyšovanie výdavkov na obranu. Pre nás nie je prijateľné, aby sme upravovali svoje programové vyhlásenie na základe želaní pána prezidenta, uviedol po rokovaní koaličnej rady predseda SPD Tomio Okamura. Pokiaľ ide o konflikt záujmov Andreja Babiša, predseda motoristov Petr Marcinka dodal, že diskusia sa zúžila na to, či Babiš vysvetlí svoj konflikt záujmov verejne alebo iba v súkromí prezidentovi. Babiš po rokovaní uviedol, že spôsob riešenia svojho možného konfliktu záujmov oznámi tesne predtým, ako bude vymenovaný za premiéra. Bulharský parlament schválil legislatívu umožňujúcu vláde prevziať kontrolu nad rafinériou Lukoil a jej predaj. Rozhodnutie prišlo potom, čo prezident Rumen Radev nariadenie vetoval. Parlament jeho námietky zamietol pomerom hlasov 128 za 59 proti. Cieľom opatrenia je chrániť majetok pred americkými sankciami, ktoré vstúpia do platnosti 21. novembra. Spojené štáty uvalili sankcie na Lukoil a Rosneft, dva najväčšie ruské ropné podniky. Bulharsko sa obáva vplyvov na zásobovanie zimným palivom, pretože Lukoil prevádzkuje rafinériu v Burgase, stovky benzínových staníc a skladovacie zariadenia. Lukoil požiadal Američanov o predĺženie lehoty na vyrovnanie záväzkov a zváženie ponúk na predaj svojho globálneho majetku. Bývalý bulharský premiér Bojko Borisov vyjadril optimizmus, že Bulharsko získa predĺženie sankčnej lehoty už na budúci týždeň. a dajme si rubriku Euromordor. Európska múmia má podľa Uršuly von der Pfizer tri spôsoby, ako môže finančne podporiť Ukrajinu. Za najúčinnejší variant považuje stále reparačnú pôžičku založenú na zmrazených ruských aktívach v Európe. Ďalšou možnosťou je, aby Európska múmia využila na získanie kapitálu manévrovací priestor vo svojom rozpočte, alebo aby sa členské štáty dohodli na získavaní kapitálu sami, uviedla šéfka komisie. Európska komisia predčasom predstavila plán, ktorý podľa nej umožní využiť zmrazené ruské aktíva v Európe na financovanie pôžičiek Ukrajine bez toho, aby boli skonfiškované. Niektoré krajiny majú proti tomu výhrady a množstvo otázok technického, ale aj právneho charakteru. Európska komisia zvažuje zriadenie samostatnej spravodajskej bunky, ktorá by posilnila bezpečnosť Únie v čase rastúcich geopolitických napätí. Čo budeme sledovať vlastných občanov? V záujme Európskej únie? Potvrdil to v útorok hovorca komisie s tým, že iniciatíva je zatiaľ v počiatočnej fáze. Nachádzame sa v náročnom geopolitickom a geoekonomickom prostredí a komisia preto skúma, ako posilniť svoje bezpečnostné a spravodajské kapacity, uviedol hovorca. Komisia začala s prípravou vytvorenia novej spravodajskej štruktúry pod vedením predsedničky Uršuly von der Pfizer. Cieľom je zlepšiť využívanie informácií, ktoré zhromažďujú národné spravodajské služby členských štátov. Jednotka by mala vzniknúť v rámci generálneho sekretariátu komisie a plánuje prijať odborníkov z celého EÚ. Ich úlohou bude spájať a analyzovať spravodajské informácie pre spoločné európske účely, uviedol denník Financial Times s odvolaním sa na 4 oboznámené zdroje. No a europoslanci podporili plán znížiť emisie o 90% do roku 2040 v porovnaní s rokom 1990. 5 percentuálnych bodov by malo pochádzať z vysokokvalitných uhlíkových kreditov od partnerských krajín. Text podporilo 379 europoslancov, 248 ich bolo proti a 10 sa zdržalo. Postoj Európskeho parlamentu sa veľmi podobá plánu Rady EÚ, ktorý schválili ministri životného prostredia minulý týždeň. Následné rokovania v tzv. Trialógu by tak mohli byť podľa zdrojov ČTK veľmi rýchle. A poďme za veľkú mláku. Shutdown sa podľa médií neosvedčil ako efektívny politický nástroj. BBC uviedla, že demokrati z neho získali len málo a vyšli z neho s modrinami aj podľa rozhlasovej stanice NPR. Spôsobili veľkú bolesť a minimálny zisk. Demokrati, ktorí vyvolali zastavenie financovania federálnej vlády, napokon nevyrokovali ústupky v podobe predĺženia dotácií na zdravotné poistenie. Keď sa po týždňoch patovej situácie niekoľko demokratov v Senáte odklonilo od stranickej línie a hlasovalo za obnovenie činnosti vlády, nedostali za to takmer nič a rozúrili svojich stranických kolegov, uviedlo BBC. Menšinová strana shutdownom nezískala žiadne ústupky od strany, ktorá je pri moci, píše Guardian. Spojené štáty americké oznámili začiatok vojenskej operácie proti pašerákom drog. Akciu nazvali Južný oštep a povedie to veliteľstvo, ktoré má na starosti misie v Latinskej Amerike a okolí. Spojené štáty medzitým oznámili ďalší útok na loď v Karibiku. Misia podľa ministra obrany Pita Hexeta brániť vlast a odstrániť narkoteroristov zo západnej pologule pokračuje. Schválil ju prezident Donald Trump. Spojené štáty americké začiatkom septembra začali v medzinárodných vodách Karibského mora cielené údery proti lodiam, ktorých posádky podľa nich pašujú drogy. Doteraz pri nich zahynulo 76 osôb. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v októbri vyzval USA, aby údery proti lodiam ukončili. Ukrajina bude podľa Ruska musieť skôr či neskôr pristúpiť k rokovaniam. Hovorca Kremľa tvrdí, že vyjednávacia pozícia Kieva sa bude každým dňom zhoršovať. Obe strany sa opakovane obvinujú z neochoty uzavrieť mier. Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko je otvorené politickému a diplomatickému urovnaniu konfliktu na Ukrajine a želá si mier. Moskva chce, aby Ukrajina zostala neutrálna, vzdala sa ambícií vstúpiť do NATO a aby zabezpečila ochranu ruských hovoriacich obyvateľov. Ďalej požaduje, aby Kiev odstúpil Rusku celý Donbas. Časť regiónu, vrátane veľkých miest ako Kramatorsk a Slaviansk, je pritom pod kontrolou Ukrajiny. Nemecko očakáva, že Ukrajina urobí oveľa viac v boji proti korupcii, povedal ríšsky kancelár Friedrich Merz prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Došlo k tomu potom, čo Kievom otriasol veľký korupčný škandál. Ukrajinská vláda musí rázne presadzovať protikorupčné opatrenia a ďalšie reformy, najmä v oblasti právneho štátu, povedal Merz podľa svojho úradu Zelenskému v telefonickom rozhovore. Hovorca kancelára Štefán Cornelius v stredu novinárom povedal, že Nemecko je znepokojené spojené škandálom, a to najmä preto, že sa týka sektora energetickej infraštruktúry, ktorý získal významnú podporu od Nemecka. Cornelius však ozrejmil, že to nebude mať vplyv na platby z Nemecka. V súčasnosti dôverujeme ukrajinskej vláde, že objasní tento škandál, povedal Cornelius. Zároveň dodal, že medzi Nemeckom a Ukrajinou prebieha v tejto veci veľmi úzka komunikácia. Gruzínsky ex-prezident Michail Saakašvili sa opäť chce vrátiť na Ukrajinu. Volodymyra Zelenského požiadal, aby ho zahrnul do výmeny väzňov s Ruskom. Bývalý prozápadný líder je za mrežami, najnovšie čeli aj obvineniu z pokusu o prevrat. Saakašvili má od roku 2015 ukrajinské občianstvo. Približne rok a pol pôsobil ako gubernátor Odeskej oblasti. Tvrdí, že po novom je obvinený zo sabotáže v prospech nepriateľského cudzieho štátu a že v spise sa spomína aj meno Zelenského. Ukrajinský prezident už predtým vyzval Gruzínsko, aby mu umožnilo prevoz na liečbu na Ukrajinu, čo ale úrady odmietli. Nemecká koalícia sa dohodla na novom modeli vojenskej služby. Úprava predstavuje kľúčový prvok v budovaní posilnenej armády krajiny. Nový hybridný systém bude založený primárne na dobrovoľnej službe. V prípade nedostatku dobrovoľníkov sa však aktivuje povinný nábor. Ríšsky kancelár Friedrich Merz a nemecká SPD tak našli kompromis po týždňoch rokovania. Parlamentný líder Merzovej kresťanskej demokratickej únie Jens Spahn zdôraznil, že prioritou je zvýšiť atraktívnosť dobrovoľnej služby. Chceme získať čo najviac mladých ľudí do služby vo svojej krajine, povedal. Ak by dobrovoľníci nestačili, nastúpi povinný prvok. Lekárske prehliadky sa spustia od generácie narodenej v roku 2008 a budú sa postupne rozširovať. Nový systém vstúpi do platnosti na začiatku budúceho roka. No a na záver si dajme rubriku, ako ho nazvať? Ako vyzerajú západné hodnoty? Turisti v 90. rokoch platili za lov civilistov v Sarajeve 10 000 eur, za streľbu na deti platili viac. Talianske úrady teraz chcú nájsť páchateľov. Dialo sa to počas občianskej vojny v Bosne a Hercegovine. Milánski prokurátori začali vyšetrovanie s cieľom identifikovať Talianov, ktorí v 90. rokoch počas občianskej vojny cestovali do Sarajeva, aby si mohli ako ostreľovači zastrieľať na civilistov. Platili za to neskutočné prachy. Hlavný prokurátor Alessandro Gobbi ich chce obviniť z úmyselnej vraždy, ktorej sa údajne dopustili obzvlášť krutým a podlým konaním. K zločinom vraj došlo počas 4 roky trvajúceho obliehania Sarajeva, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny. Ide o najdlhšie trvajúce obliehanie mesta v moderných dejinách, počas ktorého bolo zavraždených viac ako 10 000 obyvateľov. A otázne je, koľko z tých 10 000 obyvateľov majú na svedomí strelci, ktorí si za to platili. Medzi údajnými fanúšikmi ľudského safari mali byť aj Nemci, Briti či Francúzi. Nuž, toto sú tie hodnoty západnej demokracie. Kto ho vie, či takéto podobné safari sa neorganizovalo aj na Ukrajine.
Predpoveď počasia.
A poďme na počasie. Najprv aktuálne shmu.sk. Na východe Slovenska prší, konkrétne v Bardejove, v Tisinci a v Prešove, takisto v Trebišove, hmla v Poprade, dáž ešte v Bratislave, pozerám na mapku. To slnko vidíte na Slovensku len v Telgarte aj v Kopku, inak je všade zamračené. V Bratislave 6 stupňov, 7 v Gabčíkove a v Hurbanove, 6 stupňov Celzia v Kuchyni, 5 v Senici, 5 aj v Trenčíne a v Piešťanoch, 5,5 v Nitre, 5 stupňov v Dudinciach, 3 v Žiari nad Hronom, 4 v Prievidzi, 2 Sliač, 1 stupeň Celzia v Martine, 3,5 stupňa nad nulou v Žiline, Liesek má 2,5 stupňa v pluse, na Chopku plus 8, v Lučenci 4, 3 v Rožňave, 4 stupne Celzia v Telgárte, len 2 desatinky nad nulou v Poprade, na východe pomerne teplo, 6 stupňov v Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, 4,5 stupňa v Košiciach, ale aj v Bardejove, 5,5 stupňa v Tisinci a len 4 stupne v Prešove. No a teraz sa pozrieme na predpoveď, ktorá hovorí, že bude dnes zamračené nízkou oblačnosťou a mlisto, ojedinele mrholenie. Na horách a lokálne aj v nižších polohách, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši, zmenšená oblačnosť. Ale najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 3 až 10. Pri slnečnom počasí to môže byť 10 až 17 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov príjemných 13 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. Hraj mašinka.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54. Toto piatkové krásne ráno.
No krásne, nie. Pozerám z okna. Dobré ráno, prajem tebe, poslucháčom.
Pozri sa.
Divákom. Čo?
Pozri sa, mohlo aj fúčať, liac, takže je krásne.
Mohlo, to je teplo, hneď zapnem už klímu, už som hľadal obládať. A ideme rýchlo, lebo máme to dneska dosť. A v prvom rade technická...
Sa dejú veci.
No, technická, už som dostal avizo, že druhá kniha profesora Šafina vyrazila z fabriky, teda stlačierne. A o Dragoncovej knihe ešte ani páru, ani slichu, tak držte nám palce. Hej. Ale stane sa to, určite sa to stane, hej, nebojte sa. Tieto veci sa občas takto dejú. No a potom počujem, mám tu správu z Teheránu. Z Teheránu mám správu, to už nie je len tak. Vážení poslucháči Infovojny, prostredníctvom Rádia Infovojna si dovolujem vás informovať, že v nedeľu 16. novembra roku 2025 vystúpim s prejavom na medzinárodnej konferencii organizovanej Medzinárodným inštitútom politických štúdií v Teheráne na tému Medzinárodné právo pod útokom na pomedzi medzi bezprecedentnou vojnou a právom na sebeobranu. A 20. novembra 2025 prednesem prejav v Moskve na Medzinárodnom vedecko-praktickom fóre na tému Bez premočania Norimberg 80 rokov. Obe vystúpenia budete môcť sledovať na mojich kanáloch YouTube a Telegram naživo. Presný čas upresním s dostatočným časovým odstupom alebo predstihom, by som povedal. Štefan Harabin. Tak je v Teheráne. No a keď sa vráti, tak potom sa mi zdá, že 24. nám príde poreferovať o týchto konferenciách, lebo celkom ma zaujíma, čo sa rozpráva mimo Európsku úniu, štáty, ktoré nie sú áno, šialené.
A mimo červené denníčky. Aj.
Dobre, ideme si zahrať, lebo máme toho, máme nejaké videjka toto a zaujímavé témy vyliezli teda na povrch.
Dobré ráno, priatelia, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, v prvom rade chcem ja vydať prehlásenie osobné. Mm-hmm. Žiaden Robert Fico ani strana Smer mne nevezmú môj 17. november. Ja v pondelok nepracujem. Samozrejme, že to nemá nič spoločné s tým, že mám výročie svadby. Aj keď pravdou je teda, že svoje ženy sa bojím oveľa viac než nejakého Fica. Ale budeme vysielať až v útorok, hej, až v útorok. Budeme patrične oslávim, nič nerobením. To, čo som si vyštrngal, kamaráde, tento bordel, túto totalitu zasratu, túto ultralavicu. Kamaráde, za komunistov nebolo toľko ultralavičiarov v republike, jak je teraz. Za komunistov mi nežrali tak nervy a život a ostatným, ako teraz. Hej. No tak, som si vyštrngal. Čo som si vyštrngal?
Skôr ako... Tak. Hej. Tomáš, skôr ako pustíš videá a veci, ktoré sa dejú, ja len chcem poukázať na novinárčinu našich slobodných novinárov, napríklad v denníku N. Pamätáš si, keď som na minulý týždeň, alebo keď to bolo čítal, teda z denníka N, ako prudko sa zvýšili ceny benzínu a nafty. O 3 centy, prudké zvýšenie. Teraz sa zlacnilo, ale len mierne, o 4 centy, podľa denníka N. Toto je novinárčina.
No, hore to ide prudko, a dole to ide mierne. Nie, pozrite sa, aby nám všetkým bolo jasné. Absolútne tie titulky a tieto sračky, čo oni píšu, absolútne to ignorujte. To je písané štýlom, aby ťa to nasralo. Rozumieš? A to, že ťa to naserie, tebe to nepomôže. Hej? A keď sa zamyslíš nad tým, čo tam píše, tak a nie si teda úplne vypatlaný, hej, tak ti musí byť jasné, že to nie je dôvod na to, aby si sa vytáčal. Toto je normálne psychologický boj, ktorý je vedený proste týmito ultralavičermi, týmito neomarxistami. Taká je realita. No, včera bolo, čo to je, král na ťahu a on tam vytiahol teda tú správu, čo včera teda ako bola zverejnená, boli zverejnené niektoré zase ďalšie e-maily toho Epsteina. Hej. Tak vám to pustím. A má to nejakých 7 minút, ale majte strpenie, lebo toto, celé toto aj je veľmi divné. Aj, takže najskôr si vypočujeme teda Herdanka. Aj.
na dnešné aktuálne témy. Pán predseda, ja začnem pri vás. Krátko pred touto reláciou sa objavila taká téma. Už sa toho chytili aj niektoré médiá. Týka sa to Jeffreyho Epsteina. Mne pristála v maili taká zaujímavá mailová komunikácia. A začnem pri vás, pán Danko, pretože minister Lajčák bol za vašej vlády, keď ste boli v koalícii so Smerom a s Mostom Híd. A obsah tejto komunikácie a z toho mailu vyplýva, ako keby to bol mail zaslaný z mailovej adresy Jeffreyho Epsteina, adresátom alebo teda príjemcom mal byť Steve Bannon. Ja len pripomeniem, že v roku 2017 bol poradca Donalda Trumpa a objavuje sa v jeho blízkej prítomnosti aj teraz. Jeffrey Epstein spáchal samovraždu vo väzbe, pretože, ale predtým bol obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých. Obsahom tejto správy je, že aspoň to tak vyplýva z toho mailu, že oslovuje Mira Lajčáka, predsedu valného zhromaždenia OSN, ktorý bude viesť EU projekt, ak sa ti bude páčiť. Jeho vláda padne tento týždeň, ako bolo plánované. Pán Danko, komunikoval Lajčák s Epsteinom?
Viete, je to zaujímavá tá komunikácia, pretože Miro Lajčák sa záhadne rozhodol nekandidovať a asi všetci vieme, že v tom období bol kandidátom číslo 1 na prezidenta Slovenskej republiky. A ja dnes poviem exkluzívne, že on mi pol roka pred voľbami povedal: Andrej, nekandiduj. Vybrali Čaputovú a ja som vtedy sa tak zasmial ako predseda Národnej rady a výsmešne som hovoril, kto je Čaputová. No smiech ma prešiel, keď začala viesť prieskumy a odstúpil mi strik. Ale vrátim sa k tomu obsahu e-mailu. Mňa šokuje len to, že niekto niekde komunikuje o tom, že vláda po vražde Kuciaka na Slovensku padne. Že jednoducho obsah tej komunikácie asi bude veľmi zaujímavý. To musí vysvetliť Miro Lajčák, aké boli jeho vzťahy, alebo aj iní ľudia, pretože vtedy tam nastúpil aj pán Korčok, potom za veľvyslanca. V každom prípade je to...
Osám niekedy zveril o takejto komunikácii?
Nie, ale poviem, že ja z pozície predsedu Národnej rady som zachytil niektoré informácie v tom čase, že to slávne lietadlo Lolita bolo na Slovensku. Ale v každom prípade dnes o tom môžem povedať, lebo už je to verejná informácia. A musím povedať, že niektoré informácie človek vie. Niektoré si zoberieme do hrobu a niektoré som rád, že sa už zverejňujú. A toto je jedna z tých informácií, ktorá len potvrdí to, že to nebolo všetko s kostolným poliadkom, keď vláda Roberta Fica padla.
Už keď som inak počul, že Lolita je po tej nedeľnej relácii, ja som sa aj chvíľku zlákol, ale dám teraz priestor opozícii. Pán Čaučík, ako to hodnotíte, pretože pohybujeme sa v nejakom mediálnom, politickom mediálnom prostredí. Objavia sa teraz takéto nejaké maily. Myslíte si, že treba tomu dávať nejakým spôsobom váhu, alebo možno sa rozohráva nejaká politická hra? Nech sa páči.
To neviem, či sa rozhráva politická hra, ale myslím si, že je to veľmi, veľmi zaujímavá skutočnosť a že bude čo vysvetľovať, pretože pán Epstein bol sexuálny predátor a vzťahy nášho ministra zahraničných vecí vo Ficovej vláde s ním asi treba, aby pán Lajčák vysvetlil. A myslím si, že je to otázka aj na pána premiéra Fica, ktorý sa veľmi tvári teraz ako konzervatívny. Smer sa tvári veľmi ako konzervatívne hnutie a toto dáva dosť veľké otázniky. Takže budeme veľmi zvedaví a budeme to pozorne sledovať, aké odpovede na tieto veci prídu.
Pán Lajčák vôbec vedel aj o tom Matovič vtedy, lebo už si medlil ruky, že vyhrá voľby, bol si veľmi istý. V Bratislave sa hovorilo, že by mať 25% a takéto informácie vždy prenikajú. Aj ak cifrová Ostrihoňová dostala 2000 eur od britskej vlády, povie, že áno, na cestovanie po Slovensku a nikdy sa to nerieši.
Takže už nielen ruská vláda a britská vláda, ale teraz aj americké kruhy, takéto veľmi zvláštne ovplyvňujú voľby na Slovensku. Však?
Viete, ja tak poviem, že svet je plný konšpirácií a ja ako študent som bol na internáte Družba, keď vybuchol Remiaš. A hovoril si všetci vtedy zlý Mečiar, potom tu prišlo niečo okolo Kuciaka, ale viete, tie spravodajské hry na Slovensku sú vždy a keď už chcete popierať komunikáciu, ktorú zverejní Bielý dom, ja teraz nehovorím, že silní ľudia riadia všetko, ale treba povedať, že niektoré veci sa nedejú náhodou a že tu také spravodajské hry na Slovensku sú a budú.
Preto nás bude veľmi zaujímať vysvetlenie týchto vecí.
A určite môžeme takto nejak to odpalkovať, takú loptičku na spravodajské hry. Sú to veľmi závažné poukázania a treba sa pozrieť na to, že na Slovensku nám vážne chýba, aby sme s veľkou vážnosťou brali morálne veci. A pozrieme sa na to, čo musel urobiť kráľ, anglický kráľ Karol, k ktorý svojho brata, ktorý bol stále sa len klebetilo o tom, nejakým spôsobom prepojený s týmto veľmi zvláštnym človekom, pánom Epsteinom, a tými amorálnymi vecami, ktoré sa diali, o ktorých ani nechcú úplne otvorene rozprávať, ale predsa len sa o tom hovorí, tak ho pozbavil všetkých ctí, hodností, právomocí a jednoducho dokonca ho vykázal ešte z bývania. Takéto niečo si na Slovensku skutočne my nevážime, tú morálnu úroveň politikov musíme vedieť vrátiť do hry. Toto je podstatné.
Posledná ešte otázka k tejto téme. Budete napríklad sa na toto dotazovať aj premiéra Roberta Fica, lebo Miroslav Lajčák bol jeho nominant práve v tej predchádzajúcej vláde?
Vtedy Miroslav Lajčák nešiel kandidovať, objavil sa Ševčovič, s ktorým viete, že ja mám veľký problém, pretože si myslím, že to nie je zástupca Slovenskej republiky dobrý v Európskej komisii. Ja sa do kuchyne Smeru starať nebudem. V každom prípade treba povedať, že Epstein záhadne zomrel a Miro Lajčák vtedy nebol obyčajný minister, ale bol šéf OSN. A je to závažné obdobie, závažné skutočnosti. Uvidíme, čo sa objaví, k čomu sa vyjadrí on sám. V každom prípade ja som chcel len tiež zareagovať tým, že je ešte veľa vecí, ktoré mi vtedy nedávali význam. A jeden z týchto e-mailov, keď ste to aj prečítali a videl som to aj ja, tak ma šokuje, že niekto hovorí, že tá vláda padne o týždeň. Odkiaľ to vedia takí ľudia?
No, ja myslím, že klebety z SMS-iek asi nemôžeme brať vážne, pretože toto, keď bude podporovať ešte nejaké konšpiračné myslenie na Slovensku, tak z toho môže byť naozaj nejaká masová psychická choroba. To už odborníci hovoria, že ľudia, ktorí študujú všelijaké konšpirácie, z toho naozaj majú potom ťažkosť psychické, tak nepodporujeme zase.
Dobre?
A ja vám poviem teraz niečo, že Boh nás varuje, aby sa aj v pondelok niečo nestalo. Už robíte zase hrdinu zo študenta, ktorý pomaluje chodník. Nedaj Bože sa tomu chlapcovi dať, čo stane, a potom zase budete hovoriť, že konšpirácie.
Ja s tým nesúhlasím.
Ja som Robertovi Ficovi aj povedal, kašli na chlapca, ktorý niečo kreslí, nechoď na strednú školu, choď na vysokú školu, lebo maloletí do 18 rokov netreba, aby politici k ním chodili, ale presne tak vznikajú potom fámy. Čo keď sa aj tomu nešťastníkovi niečo stane? A potom zase budete...
Vec,
nie, ja hovorím to, čo je nebezpečné v takýchto situáciách a pri takýchto veciach, že to podceňujete. Okay. A toto nie je hociaká komunikácia. Bacha, to je komunikácia zverejnená, myslím, že kongresom alebo senátom Spojených štátov amerických.
No. Neviem, skade, ale zrazu sa škripek tam objavil. Hej. A čo je na tom konšpirácia? My sme, Adrian mi poslal ten e-mail, ja ho môžem kľudne aj ukázať v angličtine, aby ste to videli. Pozrite sa, tu je. To je odoslané, odoslal to Steve Bannon aj Epsteinovi. Hej. Aké konšpirácie, o čom rozpráva Škripek, ja neviem absolútne. Hej. A to, že je tam napísané, alebo to je to podčiarknuté, hej, že jeho vláda, píše tu o Lajčakovi, že jeho vláda padne tento týždeň tak, ako bolo plánované. Hej. A kde to Steve Bannon nabral? Kto vie, že ako to bolo plánované? No a ja som sa to snažil včera nejakým smerakom potlačiť. Ja neviem, niektorí nerozumejú písanému, aj, že, ale že akú výhodu by mal z toho, som dostal povedať, Lajčák, keby padla vláda. Však neviem, ale to nie je o Lajčákovi do ryti. To je o tom, že Bannon napísal Epsteinovi, že padne vláda na Slovensku. Krucinál. To, že tam spomenul Lajčáka s týmto, to je absolútne nepodstatné. Hej, čo to má s týmto? Keby tam spomenul aj mňa, absolútne to nepodstatné. Podstatné je to, že niekto v Spojených štátoch vedel, že je naplánovaný pád vlády. Hej, a teraz vám ešte... No a jediný, kto to veľmi rýchlo pochopil, bol her, jak sa volá, her Blaha. Hej. A ten k tomu v lietadle natočil video, tak si to vypočujme. Mám všetko nastavené, mám.
V mailovej komunikácii sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina sa objavil dôkaz, že Američania zorganizovali pád vlády Roberta Fica v roku 2018. Jeden z najvplyvnejších amerických politikov vtedajšej éry píše, že tento týždeň padne vláda na Slovensku, tak ako sme plánovali. Z toho vyplýva, že Američania plánovali Majdan na Slovensku. a nemôžno vylúčiť, že mali prsty aj vo vražde Jána Kuciaka, ktorá sa stala spúšťačom Majdanu. Zvláštne, že o tomto slovenské liberálne médiá mlčia. Viete prečo? Pretože v tom mali prsty aj oni. Ešte raz, existuje jasný dôkaz, že Američania naplánovali zvrhnutie vlády Roberta Fica. A je veľkou otázkou, kto s nimi na Slovensku spolupracoval, aby sa im to podarilo. Len pripomínam, že vďaka vražde Jána Kuciaka sa stala prezidentkou Zuzana Čaputová z PSK, ktorá predtým dostala od americkej mimovládky $175,000. A neskôr jej po uplynutí funkcie darovali polročný pobyt na americkej univerzite aj s frajerom. Je to ich človek. Pýtam sa celkom otvorene, mali americké vládne kruhy prsty vo vražde Jána Kuciaka? Alebo ako inak si vysvetliť, že sa tu píše, že plánovali pád vlády na Slovensku? Toto je neuveriteľné odhalenie, ktoré by malo okamžite spustiť vyšetrovanie všetkých tých, ktorí sú prepojení na Spojené štáty a profitovali z pádu vlády Roberta Fica. Došlo tu k strašnému zločinu. A máme dôkaz, že Američania v tom majú prsty.
No, toľko pán Blaha. Teraz pozrite sa. Poďme sa reálne o týchto veciach, pobaviť. Ne? A je fakt, hej, že vražda Kuciaka, tej jeho frajerky, bol spúšťačom tohto Majdanu na Slovensku a bol spúšťačom pádu vlády Roberta Fica. Teraz, môžeš hovoriť ty v denníku N alebo niekde, že konšpirujem. Ja len logické úvahy a otázky budem dávať a každý si z toho urobte, čo chcete. Ak teda Američania plánovali pád Ficovej vlády, hej, mali vedomosť o tom, že spúšťačom bude nejaká dvojnásobná vražda. A ja sa teraz pýtam, a nebudem špekulovať, je to v celku jedno. Čo mňa zaujíma, a toto je legitímna požiadavka, legitímna otázka, ktorú musíte každý jeden z vás sa pýtať, každého jedného špinavého politika, každého jedného priposratého politika, ktorého živíme. Hej? Lebo na rozdiel od ultralavicových neomarxistických hajzlov, jak sú v denníku v Aktuálke alebo v Smečku, hej, mňa naozaj zaujíma, a teba by to malo ale tiež zaujímať, kto zavraždil Kuciaka a jeho frajerku a kto si to objednal. Lebo toto sú kľúčové veci. Lebo potom zistíš, kto tu čo robil. Ako ti Danko povedal. Povedal mi Lajčák, že Čaputovú si vybral. Ja som sa rehotal, že kto to je Čaputová. A potom som sa prestal rehotať. Chápete? A ja keď vám vravím, ja vám roky vravím, že tí ľudia, ktorí to riadia, sú stokrát chytrejší, než ste vy. Môžeš sa na hlavu postaviť. Tí ľudia sú chytrejší, než si ty a nie som ja. Hej? Proste taká je realita. A oni ti Čaputovú vybrali a urobili to tak, že ešte si tam utekal a šťastný, však ona je taká pekná. Kokos, ako čo? Čo si v Indii kravu kupuješ? Ako čo? Rozumiem, ona je taká pekná. Hej. A tu vidno ten kreténizmus niektorých Slovákov. Proste takáto je realita. Niektorí sme kreténi. Hej. Ja nie, ja som ho nevolil. Hej. Ale, rozumiete? Hej. Že všetko, čo vám v tých médiách rozprávajú, musíš 48-krát prevrátiť v ruke a pýtať sa, kto, čo, prečo, ako. Lebo zrazu ty nemôžeš vyskakovať a ja tak milujem tú Čaputovú. Koko sa 2 týždne predtým sa aj nevedel, že existuje. To kde sme? Zase taká pekná nie je, že by si na prvý pohľad sa nejak oni do nej zamiloval. Kokos. A keď už ideš si voliť prezidenta, to znamená, že nejdeš voliť kvôli tomu, jak vyzerá. No mnohí išli. Hej. Že vám bola podstrčená, rozumieš? A že ti narozprávalo, jo, ja nepodpíšem, když si aj zmluvu, ja nepodpíšem, sa nepodpísal, a potom skoro si ruku zlomila, jak rýchlo to podpisovala. A máš tu Američanov, a máš tu zmluvu, ktorú bude veľmi veľký problém vypovedať. Takže 2 základné otázky, rozumiete? Nič nižšie, nech vás to aj dobré, či ako ten išiel, alebo nešiel, alebo... Ešte, čo vravel ten škripek, kokos, že král, hej, koroľ, král koroľ musel vlastného brata a toto, a že ho a dokonca aj zbývania. Počúvaj, hej, toto ani nerozprávaj škripek, lebo škripek je veľký, on je veľký kresťan, hej. Ako trest za to, že znásilňuješ maloleté dievčatá, je ten, že ťa vyženú z baráku, hej. Kamaráde, to podporí strašne veľa pedofilov. Lebo pedofil sa povie, tak čo toto? No maximálne ma vyhodia, nikto ma nezobrie. Však ja môžem znásilňovať deti. Lebo to je jediný trest, ktorý dostal Andrew. Hej. A ešte škripek to vyzduje, ako keby to bol nejaký extra trest. Kokos. Pedofilovi. Rozumieš, miesto toho by ho niekto vymyškoval a zlomil mu ruku. Hej. Tak on ho, no, musí bývať niekde inde. No, stavím sa s tebou, o čo chceš. Že nepôjde do 2 plus káka v Petržalke. To ti zaročujem. Hej. Taký trest, škripek. No, aby ste sa neposrali, kresťania. Kokos. Stane možné toto. Bavíme sa o pedofiloch. Rozumiete? O pedofiloch sa bavíme. A tiež nechápem, prečo sa nebavia všetci o tom, že tá pilotka, ktorá lietala s tým, tá Marcinková, to je Slovenka. Nikto sa o nej nebaví. On niekde na Manhattane, tam v New Yorku má nejakú firmu. Dodnes funguje. Nikto sa o nič. Tá ženská bola pilotom Epsteina. Tá musela vidieť každého, kto vošiel a vyšiel z toho lietadla. Vypočúval ju niekto. Obvinil ju niekto. Bola v Poprade. Kto tam okrem Kisku býva v tom Poprade? Čo? Ako, ja sa len pýtam. Ale všetky veci, ktoré proste niekto naznačia, alebo ja by som mohol naznačať, dobré konšpirácie. Hej. Stále sa pýtam v denníku, denníku aktuality. Hej. Prečo sa nepýtate? Prečo vás nezaujíma? Bavíme sa o mainstreamovom novina, o vašom kolegovi, vy hyeny zastraté. Kto ho zavraždil, aj tu jeho frajerku, a kto to objednal? Lebo to nebol sused, ktorému házal hovno cez plot a prišiel a postrieľal ich. To si niekto objednal. Kto si to objednal, kto ich odpratal? Mňa to zaujíma a myslím si, že asi všetkých Slovákov to zaujíma, okrem mainstreamových novinárov a samozrejme policajtov, alebo však slovenský policajt. Čo je lacnejšie než slovenský policajt? Dnes už ani rohlík v Tesku nie. Hej. Ani ten rožok nestojí menej ako policajt. Lebo už ho nemusíš ani kupovať, ktoré ti stačí, keď ho zastrašíš. A posere sa a bude ti porušovať zákon a bude zneužívať svoju právomoc. No, takže na tieto dve otázky ja chcem odpoveď. A pýtajte sa každého zastratého politika, keď stretnete sa. Položte otázku. Hej. Pán poslanec, pán minister, kto zavraždil Kuciaka a jeho frajerku? Kto to objednal? Čo robíte preto, aby sa to objasnilo? Lebo 7 rokov nič nerobíte. A samozrejme, toto nebudete písať na chodníky, lebo však to by bolo komplikované. Máš k tomu ešte aj tie nejaké informácie?
No samozrejme, tuto píše pán Burda, zhrnul to, čo sa udialo v mailoch. Slovenský exminister zahraničia píše na Štandarde a vtedajší predseda valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák podľa fotiek šíracích na internete v novembri 18 kontaktoval známeho amerického finančníka. Dôvodom mala byť žiadosť o radu pri politických problémoch v súvislosti s kritikou Slovenska za vtedajšie odmietnutie globálneho paktu OSN o migrácii. Marakeš. E-maily, ktoré si minister a finančník vymieniali, sú údajne súčasťou dokumentov z Epsteinovej pozostalosti, ktoré v stredu opätovne vydal výbor snemovne reprezentantov USA pre dohľad a kontrolu. Hoci sa zverejnenie týkalo dokumentov, ktoré sa na verejnosť dostali opakovane, na sociálnej sieti pribudli čiepky z údajnej komunikácie medzi Lajčákom a Epsteinom zrejme poprvýkrát. Bývalý šéf slovenskej diplomacie sa v novembri 18 údajne pýtal Epsteina, ako formulovať postoj krajiny v otázke migrácie, aby odolal oponent Tom, rozumej Dankovi a Ficovi, a nepôsobil slabo. Na vysvetlenie Lajčák ako šéf valného zhromaždenia migračný pakt pripravoval, keď 29. novembra 18 slovenský parlament schválil uznesenie, ktorým pakt odmietol prijať, Lajčák podal demisiu. Po presviečaní zo strany vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho ju však zobral náspäť. New Yorkský finančník podľa spisov odpovedal návrhom suverénne pôsobiacej formulácie, ktoré mal Lajčák použiť vo verejných vyhláseniach. Rozumiem bez pochyby. Mám pocit, že robím správnu vec a reakcie ľudí sú zatiaľ pozitívne, odpovedal vraj Lajčák, ktorého v čase predsedania vrcholného orgánu zastupoval nikto iný ako štátny tajomník Ivan Korčok. Vaše stanovisko je spravodlivé. Je to spôsob vysvetlenia, ktorý potrebuje upraviť. To, že to nie je na stole, sa dá príliš ľahko obrátiť. Poznáte svoju krajinu. Chce pôsobiť silne. Skrývanie sa pred účasťou má opačný účinok. Myslím si, že môžete predložiť pádne argumenty, že účasť posilní pozíciu vašej krajiny. Skrývanie sa a útek pred problémom svedčí o slabosti a prináša ďalšie problémy, reagoval Epstein. Áno, máte pravdu, budem to viac zdôrazňovať, dodal Lajčák. Posolstvo: Slováci neutekajú a neskrývajú sa. Stojíme v spriamení a hovoríme, pokračoval návrhov Epstein. Nemuselo to byť prvý raz, čo sa Slovensko dostalo do záberu záujmu Epsteina a jeho blízkych spolupracovníkov. Na internete sa šíria aj zábery z e-mailovej komunikácie medzi bývalým poradcom Bieleho domu Stephenom Bannonom a Epsteinom. Ak sa ukáže ako pravdivá, vyplýva z nej, že Epstein vedel o chystanej rezignácii premiéra Roberta Fica. Áno, videl som to, pozvem Garyho Bakera na spoločnú večeru. Miro Lajčák, prezident OSN, bude riadiť projekt EÚ, ak sa ti to páči. Jeho vláda tento týždeň padne. Podľa pánu, napísal Epstein v odpovedi Bannonovi, keď sa pýtal, o koľkej má prísť na večeru. A ja si to obdobie veľmi dobre pamätám. K tomu Marakešu sme tu robili množstvo relácií. Viem, že Andrej Danko bol veľmi proti tomu, aby niekto a vtedy vyhlásil, že nikto nesmie ísť do Marakešu, ani len sa nakúknúť cez dvere. Aby to nebolo považované za to, že s tým Slovensko súhlasí. Ja si to veľmi dobre pamätám. A veľmi dobre si pamätám, kto kroky Lajčáka a tú tlačovku, a možno ju mám aj niekde odloženú, kde prskal ako mačka, keď ju obleješ vodou, a svorne mu kryli chrbát ľudia z Mostu Híd. Konkrétne Béla Bugár, pani Čefalvajová, pán Šebej, pani Žitňanská.
A ak môžem k tomu niečo povedať. V tej dobe... Ja som chcel, aby nikto z nich prišiel a do relácie niečo povedal. Bavil som sa s nepoviem pánom Paškom dobrú hodinu. Hej. Chlap ako fajn, všetko proste, ako tie isté názory toto. Pravím mu, neviem, príďte vysvetliť ľuďom do relácie. Nebolo by to vhodné. Tak som sa bavil v ten istý deň. Tak som sa bavil s Blahom. Hej. No vyše pol hodiny. A tiež to isté. Hej? Takže aj SNS-ka, tak Smeráci boli proti. Hej? A Blaha mi dal úplne jasné stanovisko, ktoré Remo, poďte povedať do relácie. To ešte nebol u nás. Hej? Prvýkrát by prišiel. Viete, koaliční partneri a niektorí u nás v strane, vtedy tam ešte mali tých zasratých hlasákov, tých slinečkov, by neboli ako radi tomu. Hej? Rozumiete? Takže Smeráci v tej dobe, hej, podliehali presne týmto, tým Čefalvojové, tej bande, tam, čo tam bol ten oný, Fero, hej, jak sa volá, spomeniem si, ďalší kretén, hej.
Šebej.
Hej. A kde aká táto háveť, čo tam bola, hej, a Smeráci sa ich báli, rozumieš? A báli sa aj vlastných členov, hej, tých ultraliberálov, ktorí sú teraz v Hlase. Pane Štok, liberálnu stranu vedete, ale tvárite sa, no presne ste takýto, ani nie je transsexuál, transvestiti ste. Ste červení, ultralovicoví špinavci a tvárite sa, ako že ste konzervatívni. Jasne. Jasne. Vaše činy tomu nasvedčujú. Hej. No tak Smeráci sa v tej dobe báli aj vlastných. Hej. A Blaha neprišiel. Hej. Rozumieš? No takže a Paška tiež neprišiel. Hej. A ja som chcel nič inšie, len aby proste, ani som sa nechcel s nimi ani dohadovať, ani ja som len chcel, aby ľuďom vysvetlili ten svoj postoj a prečo nie. Hej. Ale malý strach z týchto kšeftárov hlasáckých. Hej. A potom z tých, čo tam Maďari mali tú ultralavicovú cházku. Hej. Že takáto je realita. Takto to bolo s tým celým Marakešom. Hej. A potom ten odstúpi na protest. Koľko razy ja som vám vravel, že Lajčák proste zlomí krk Smerákom. A vidíte, po tom všetkom, čo urobil ten Lajčák, hej, jak on ostentatívne odstúpil a potom neodstúpil, rozumieš, že bol v demisii a niekde medzikus, hej? Rozumieš, tento protislovenský hajzel, lebo nič inšie nie je Lajčák, daj na mňa žalobu, lebo mám 48 dôkazov, čo si proti Slovensku urobil. Hej? Tak Fico si ho teraz zoberie ešte ako oného, ako poradcu. A ja neviem, či Robert Fico je ako chorý na mozog, alebo nechápe, čo za ľudí tam má, alebo nevidí, čo robia. Vieš, lebo nech už som hociaký narcis, a ja nevravím, že nie som. Hej? Ale a taký ako Fico nie som teda. Hej? Lebo môžeš mi pochlebovať, koľko chceš. A mne sa to bude páčiť, ja budem vrčať a zapálim si, ja budem počúvať, jak ma vychvaluješ a všetko, aký som ja super. Hej? Ale keď uvidím, že robíš svinstva, tak všetky tvoje reči sú proste úplne zbytočné. No ale vyzerá, že Robert Fico nevidí a nevidel, čo ten Lajčák robil. Hej? A už ho tam má zase. Rozumieš, zase je tam ten hajzel. A ja nechápem, z akého dôvodu. Hej? Ja to nechápem. Hej. Sú to nejaké intimné vzťahy? Ja neviem. Teraz nemyslím sexuálne. Hej. Čo sa deje? Prečo? Z akého dôvodu? Lajčák je toxický na Slovensku. Robert Fico si to nemyslí. No tak dobre, tak nech sa ti páči. Tak teraz to budú všetci rozoberať. A všetci budú do toho rýpať. A Smeráci budú prví na rane, lebo si ho tam chováte jak takého hada na hrudi. Kreténi, lebo nič inšie nie ste. Ten Lajčák nemá čo hľadať na Slovensku alebo v slovenskej politike. By som nepustil ani k tým schodom pri parlamente. Rozumieš? Ani na ten kopec, už dole by som ho chytil na palisádach. Nemá tam čo hľadať ten človek. Hej. Je toxický. Vždy bol. Ale nikto to nechápe. Čak, lebo Miro je náš, nie? Adrianko.
Mirko je náš. Ja sa vrátim ešte k tej včerajšej debate na Teatrojke medzi SNS a KDH. Mňa veľmi bavia KDH-ci v poslednej dobe. Oni si tak nabiehajú na vidli, že to je niečo neskutočné. Oni by veľmi radi vládli s progresívnym Slovenskom, s demokratmi a so slobodou a solidaritou. A teraz obhajujú teda slobodu slova, obhajujú toho mladého človeka, že musí mať šancu prejaviť názor a podobne. Hej? Tak si spomeňme, milí KDH-ci. Koho nominant bol v roku 2011 ministrom vnútra? Nebol to náhodou Daniel Lipšic?
Dano tam na nás poslal. Áno, ja som tam bol v tej Bratislave. Dano to poslal. Hej. Počúvajte, ešte toto vám musím povedať. Sorry.
Vy chcete...
V tej chvíli, keď toto sa stalo, hej, to bolo večer, hej, a vodné diela, a neviem čo, tam strieľali po nás, a neviem čo. A ja som Pčolinskému, hej, lebo jeho brat vtedy bol veľký kamarát, to ste zabudli, s Lipšicom. Hej? Tam mu utieral Rieder Lipšicovi na ministerstve vnútra. Však ten, čo potom bol šéf Sisky a čo ho potom obvinili, hej? Vtedy bol Lipšicov kamarát. A Pčolinský bol akože viedol tú gorilu. A ja som sa s ním bavil vtedy s Pčolinským. Ja som sa ho pýtal, viem, ako čo? Viem, jak je toto možné? Vieš, Dano to ani nevedel, on odišiel domov. Hej? A hodili to všetko na jajca, ja rozumieš, čo bol šéf poriadkovej policii v Bratislave, ale ďalší jeden komunistický hajzel. Hej? A ja mu hovorím, a to je čo za mistra? Tam má 20 000 ľudí v ulici, rozumieš, a on ide domov? To je čo za ministra vnútra? No, on... Jasne. Nikto neposielal na ľudí vodné dela a on je strel gumovým projektom. Iba Dano, však... Len by ste vedeli, že... Lebo ja si to pamätám. Ja viem, že niektorí ste vtedy mali 7-8 rokov, ale ja si to pamätám. Ja som tam bol v tej zime. Sorry.
Inak medzi rečou, pamätáte si, kto bol v tom čase policajný prezident? Ak ma pamäť neklame, je to tieňový minister vnútra progresívneho Slovenska. Nech sa páči. Páni z KDH. A s týmito ľuďmi vy chcete ísť do vlády a brániť slobodu slova. Keď sme tu mali nácviky, dezoláti v uliciach, keď sa posielali vodné delá, opäť vodné delá, pod vedením Matoviča a Mikulca proti ľuďom, ktorí protestovali proti tým nezmyslom, pripomínam, rúško mŕtvemu v Márnici, tak si na nich poslali dokonca aj strelcov s gumenými projektilmi. Dokonca Jaroslav Naď Múdry sa vyhrážal, že proti ľuďom pošle aj armádu. Ten Jaroslav Naď, pán Majerský, jeden druhý, s ktorým chcete ísť do vlády a s ktorým hľadáte prieniky. Boli to ľudia z tohto prostredia, s ktorými sa chcete zčuchnúť, ktorí, a vy bránite slobodu slova, lebo vy ste demokrati, len dúhoví demokrati, ktorý počas vlády Matoviča, Hegera a Ódora potláčali slobodu slova. Ten článok vyšiel včera na Markery. Vyšiel potom aj u nás. Je to dlhý článok a veľmi závažný článok, ale Dag Daniš sa to pokúsil vo svojej rubrike 7 dní v kocke zhrnúť. V prvom bode prehľadu odporúčame čitateľom zistenia Markeru o fungovaní úradov propagandy za minulých vlád a o tom, ako aktivisti v službe štátu zriaďovali cenzuru na sociálnych sieťach. Úrady propagandy síce formálne neexistovali, no reálne áno, a boli mimoriadne aktívne. Týmy, ktoré sa na ministerstvách a úradoch venovali štátnej propagande a cenzúre, si hovorili útvary strategickej komunikácie, v skratke stratkom. Ich školiteľmi bola okrem iných aj britská vláda, keď sme už pri zasahovaní, hej, a jej bezpečnostné agentúry. Vyškolili aj propagandistu Dávida Puchovského z tedajšej polície SR, ktorý sa boskávaním britského diplomu pochválil priamo na Facebooku. Ďalšími posílami boli ľudia ako, a všetkým dobre známe mená, Daniel Milo, Jakub Goda, Viktor Breiner a Miroslava Saviris. Robotníci v službe štátneho stratkomu vykonávali rad špinavých úloh, ktoré nápadne pripomínali praktiky komunistickej EŠTB. Počas pandémie a neskoro vojny na Ukrajine inštruovali ministrov či premiéra Hegera, čo má hovoriť, ako to má komunikovať, lebo je úplne blbý. Sledovali ľudí na sociálnych sieťach, kontrolovali médiá, spisovali čierne zoznamy vnútorných nepriateľov. Končili tam tí, čo kritizovali predpísanú bojovú líniu a rozširovanie Severoatlantickej aliancie. Pred voľbami žiadali zahraničných partnerov z EÚ a NATO o pomoc v boji proti vnútornej hrozbe, teda proti opozícii, alebo proti hlasom, ktoré kritizovali imigráciu, pandemické opatrenia, očkovaciu kampaň Vakcína je sloboda, vyzbrojovanie Ukrajiny či transrodovú agendu. Najnovšie zisťujeme aj to, že udávali ľudí s nesprávnymi názormi spoločnosti Meta, teda Facebooku. Žiadali ju, aby vymazávala ich príspevky. Išlo o tisíce udaní. Volali to podnet na preskúmanie a zablokovanie obsahu. Nie, títo aktivisti, ktorí sa za Matoviča presadili v štátnej službe, nenahlasovali len protiprávny obsah. Prekážalo im hlavne to, čo odporovalo strategickej línii, ktorú predpisovala Británia a Bidenova vláda v Spojených štátoch. Žiadali napríklad vymazávať príspevky na Facebooku, ktoré spochybňovali vstup Ukrajiny do NATO, alebo ktoré namietali proti povinnému plošnému očkovaniu proti covidu či podpore migrácie. Úderky stratkomu to považovali za škodlivý obsah, ktorý vybočoval z bezpečnostnej línie. Dialo sa to vysoko organizovaným spôsobom na zahraničnú objednávku. Vykonávali to atlantické a progresívne kádre s väzbami na Globsec a iné bezpečnostné agentúry. Za vlád obyčajných a za Ódora vystupovali ako zástupcovia štátu, teda ako štátni cenzori. Ich terčom bola opozícia, protivládne médiá, protivojnoví intelektuáli a všeobecne kritické hlasy z národného a konzervatívneho tábora. Nezastavili sa ani pred útokmi na zástupcov vtedajšej vlády či vládnej koalície. Ak boli ich názory na sociálnych sieťach príliš konzervatívne, spoločnosti Meta nahlásili napríklad aj Matoviča za jeho slová o zvrátenostiach v LGBTI hnutí. Stratkom Leaks je ďalší cenný diel do mozaiky, ktorý vykresľuje, ako ohavne fungovala cenzúra a propaganda v rokoch 2020 a 2023. Progresívni aktivisti, zaškolení britskými agentúrami, jeden po druhom ponaskakovali na ministerstva a z pozícií štátnych autorít sledovali a potláčali kritické hlasy, ktoré neboli dostatočne provojnové alebo dostatočne progresívne. Podobne to vyzeralo v Spojených štátoch za Bidena, v Kanade za Trudova, v Európskej únii za Pfizerovej, v Česku za Fialu. Tam miestny stratkom riadil politruk Otakar Foltín. Stratkom mal dozerať na prevýchovu politických strán a lídrov, médií, spoločnosti. Všetci mali uvažovať a vystupovať jednotne. Uvedomilo pokrokovo, čo mi to nám pripomína. A hlavne lojálne voči Británii či Spojeným štátom americkým. Kto by bol príliš odolný a kazil by Spartakiádu, ten mal skončiť vypískaný mimo spoločnosti, izolovaný v karanténe. Súdruhovia však niekde urobili chybu. Nakoniec ich po vzbure väčšiny zosadili aj v Spojených štátoch, aj v Kanade, aj na Slovensku, aj v Česku. Prevýchova zlyhala. Je to pochopiteľné. V službách stratkomu spravidla pracujú tí poslušní a menej bystrí, lebo silného a inteligentného človeka nemôžete len tak vyškoliť, modelovať jeho názory, manipulovať. A poslušní, menej bystrí jedinci nemôžu viesť a prevychovať spoločnosť. A už vôbec nie na svoj obraz. To nepôjde. Takže toto je ďalšia cháska, s ktorou sa KDH chce ščuchnúť. Ľudia, ktorí zakazovali názory, vypínali médiá, vymazávali Facebookové či YouTube kanály. Ale toto vám nevadí. A bol to Ódor, bol to Heger, bol to Matovič. Heger je v demokratoch. A vy sa chcete ščuchnúť s demokratmi? Vy obhajcovia slobody a názoru? To nemyslíte vážne. Vy ste nepočuli Galka o tom, ako všetkých, ktorí nesúhlasia a médiá alternatívne, všetkých vypne a pozatvára. Bez súdu, samozrejme. A toto, kadeháci, to naozaj toto nevidíte? Alebo nechcete vidieť? Vy ste sa už dávno odklonili od toho, čo názov kresťansko-demokratické hnutie obsahuje.
No vidíš to, a ja mám pre ňom pochopenie. Myslel som si, že aj ty by si mal pre toho Majerského pochopenie. A ja som pod papučou tak ako on. Ja viem, ako to tam funguje. On doma niečo povie, dostane jedno za ucho a potom ho pošle ho Lexman pred kamery a potom si rozpráva, čo chce. Ja si to inak neviem vysvetliť, lebo ak rozprávaš o sebe, že si kresťan, rozumieš, nemôžeš takéto veci z tej svojej špinavej papule pustiť. Rozumieš? Ty nie si kresťan, tak povedz, že si niečo iné. A ja len nechápem, ako naozaj, tí, čo ste veriaci, chodíte do kostola, snažíte sa svoj život žiť. Ako ho môžeš počúvať, vidieť, ako je to hlboko antagonistické s tým vašim manuálom, podľa ktorého ty sa snažíš žiť, hej? A ideš hoviť. Jak môžeš byť tak sprostý, mi povedz. A? No, ale to je jedno. My si ideme zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme ja každému.
Aj do posledného radu. Tak, a ideme do debaty, ktorá mňa celkom zaujíma a celkom ma teší to, čo sa deje na Slovensku. Či už je to v Hlohovci, Alekšinciach, ale inde po Slovensku, kde pološtátna, opakujem, pološtátna firma chce stavať veterné parky. A ten odpor obyvateľov na Slovensku ma naozaj teší. Pretože nechať si zasviniť slovenskú krajinu tými opachami, ktoré majú byť oveľa väčšie, ako vidíte, keď prejdete do Viedne, a zasviniť si tú krajinu tými betonovými patkami a vôbec tým všetkým, čo to obnáša, len preto, že by starosta obce dostal nejakých 20 000 do kasičky, mi príde zvrhlé. A ja som veľmi, veľmi rád, že tí ľudia sú proti tomu. Naštudovali si, sú aktívni, chodia na mestské zastupiteľstvo, chodia k referendám. A čo ma teší, že nie všetci starostovia sa nehali zblbnúť vidinou nejakého zisku do obecnej kasičky. Že už sami proti tomu vystupujú. A na túto debatu budeme dneska debatovať s pánom Danielom Mačovským.
Ja?
Áno, dobré ráno. Zapni mikrofón, pôjde to lepšie.
Dobré ránko.
A Martin Belák, alebo známy ako Maťo Bilinkár, alebo Maťo Agronom.
Dobré ráno.
Až teraz vonku som sa dozvedel, že títo páni boli dokonca spolužiaci na vysokej škole.
Dobré ránko, prajem.
Dobré ránko. Tak páni, s čím ste prišli dnes do štúdia v tejto téme? Kto začne?
Tak, ak môžem, ujmem sa slova. A začal by som asi tým, že pred 3 týždňami bol ohlásený projekt, o ktorom sme vedeli už niekoľko mesiacov. Bol nazvaný ako pilotný projekt akceleračnej zóny Západ a Východ. Vysvetlím pojmy. Pilotný projekt znamená akoby úvodný, taký na skúšku trošku. Takže v tom pilotnom projekte je obsiahnutých v regióne od Hlohovca smerom na Nitru 69 turbín s výškami 199 až 266 metrov. A na východnom Slovensku, to je tá zóna Východ, to je v oblasti Michaloviec a Strážskeho. Tam je ohlásených v pilotnom projekte, tam úvodnom, 45 takýchto gigantických turbín. Ako Adrian spomenul, obrovský ma teší celospoločenské naladenie. Je vidieť, že to povedomie sme niekde zmenili.
Počkajte, ja vás zastavím, pán Mačovský. Naposledy, keď ste boli, ak sa dobre pamätám, tak veľkú nádej ste teda nemali, že by sa to dalo nejakým spôsobom zastaviť, že bola apatia ľudí. Prekvapilo vás teda to, že tí ľudia sa nejakým spôsobom takto zorganizovali a postavili sa tomu?
No, sú ľudia, ktorí sa tomu venujú už 5 rokov, ja osobne teda len tento rok, nejakých teda možno 9 mesiacov, ale teda tú prácu, ktorú sme asi odviedli, a zároveň ono sa niečo deje vo svete, že vzniká obrovská vlna odporu voči týmto ľudský život, jeho kvalitu znižujúci, aby som nazval ľudský život, ničiacim investíciám. Doslova na plné ústa by som povedal, že projekty veterných elektrární prišli zničiť človeka, vyhnať ho z vidieka, zlikvidovať krajinu. Obrovsky som bol prekvapený, teraz boli sme na komisii pri výbore energetiky Národnej rady. Boli sme tam pozvaní vlastne ako s našou petíciou za Slovensko bez veterných parkov. To je zatiaľ taká najväčšia petícia, ktorú v tomto duchu robíme. Je stále prístupná na našej stránke zapravdu.sk. A keď som povedal, že tie projekty trvalo zmenia charakter našej krajiny, tak v rámci diskusie potom sa prihlásil investor, pán Daniš, a on povedal, že on práve to víta. On sa teší, že tieto investície prichádzajú zmeniť charakter našej krajiny. Takže poviem to úplne naplno, považujem to za neľudskú podstatu proti človečenstvu, kto v týchto teda projektoch vníma čosi krásne, čosi prínosné, čosi pekné. A keď som sem išiel, hovorím si, nebudeme sa už teraz venovať čisto len tomu, že áno, negatíva, takéto, takéto, takéto. O tom sa už porozprávalo dosť aj tu v tejto relácii, aj na rôznych fórach. Rád by som priniesol skúsenosti, ktoré sú v tej druhej vlne, totiž na tých obecných zastupiteľstvách sa nám darí to rušiť jeden projekt za druhým. Či to boli Drahovce, či sú to nejaké projekty na Záhorí, či teraz Horná Kráľová, Močenok, Kamanová, tam bolo teraz referendum. 88% ľudí odmietlo tento zámer a vyzvalo starostu vlastne k ukončeniu spolupráce s investorom. Ten už kľúčkuje všelikade, že neviem, čo všetko možné. A pritom Klimatická koalícia, to je jedna z neziskoviek, ktoré teda ako veľmi vehementne sa snažia to presadzovať, tvrdí, že 70% slovenskej populácie víta tieto investície. Vieme si predstaviť ten rozdiel tohoto celého, že na jednej strane, že 70% ľudí to tu víta a na druhej strane výsledok platného referenta 88% ľudí je proti. To je teda, že brutálny rozkol.
Však ja to vítam, ale nie v mojej dedine. Viete.
Aha.
Ľudia tam možno vítajú, ale keď, je to,
dobré.
Keď je to niekde na východe, alebo neviem. Ale počúvajte ešte jednu vec. Niekde som ja postrel, teraz neviem, to som len tak čítal, že sa niečo chystá aj v okrese Dunajská Streda, Gabčíkovo a takéto nejaké zo pár dedín tam. Počuli ste o tom?
Áno. Na takmer týždňovej báze, čiže každý týždeň nám napíšu ľudia z ďalšieho a ďalšieho regiónu, kde je ohlásený takýto ďalší zámer. Je to doslova zamorenie našeho územia. Minister životného prostredia, pán Taraba, hovorí, že je momentálne živých 32 alebo 33 projektov veterných elektrární na Slovensku, vrátane týchto dvoch mega obrovských zón. Ale teda ešte... Áno?
Bližšie
k mikrofónu. Bližšie k mikrofónu. To, čo chcem povedať, že správy STVR, normálne, že už neviem, aký oficiálnejší link môžeme použiť, skopíroval som to odtiaľ, aj som to prelinkoval, článku, priamo ak môžem citovať, americký prezident Donald Trump vyhlásil vojnu veterným mlynom, teda elektrárňam. Tvrdí, že ich ďalšia, že ďalšiu výstavbu nedovolí, že sú škaredé, nefungujú, zabíjajú vtáky a škodia životnému prostrediu. Keď ich vidíte z vášho domu, jeho hodnota klesne o 50%. Takže chcem, aby ľudia pochopili, aké je to zlé. Zdroj správy STVR. Oni títo, ktorí to pretláčajú, tá agenda proste, akože neviem, či je len progresívna, proste akože odkiaľ priamo takto plynie, vlastne nás označujú za hoaxerov, za podivínov, snažia sa nás zdiskreditovať, snažia sa označiť všetky akékoľvek vedecké štúdie a nám sa množia, totiž tí ľudia, ktorí sa do toho zapájajú, to je taká sila, taká masa, kde vlastne už či už oslovujú rôzne spoločenstva v zahraničí, kde majú 20-30 ročné prax skúsenosti s odbojom a s tými účinkami, to som tiež vyhlásil tej Národnej rade, že vážení, my tu nemáme jedného jediného odborníka na Slovensku na veterné parky, ktorý by sa venoval pár rokov negatívnym dôsledkom veterných elektrární. My môžeme to posudzovať tej EI, že nejaký vibroakustik niečo zmeria. Ja sa pýtam, on môže mať 30-ročnú prax s meraním infrazvuku alebo niečoho, ale akú má prax s meraním a posudzkoľkoročnú a posudzovaním negatívnych účinkov veterných parkov. A teraz máme takú vedeckú monografiu, asi 1000 eur sme sa to zaplatili z nášho združenia, 15 rokov štúdie, 40 svetových odborníkov, ktorí posudzovali negatívne dopady na pôdu, na mikroklímu, na vysušovanie toho mikroregiónu v okolí 30 km od parku, na zvieratá, akože stavovce, vtáky, hmyz, úplne že mega štúdiu. Do toho máme štúdie toho švédskeho profesora, ktorý to 25 rokov študuje. Do toho máme vyjadrenie a správu už slovenského profesora, jeho meno nezverejním, pretože čo je druhá stránka veci, títo aktivisti okamžite sa snažia diskreditovať, negovať, vytvárať tlak na kohokoľvek, kto s nami začne trošku spolupracovať. Z vedeckej obce, z právnického úrovňa, z právnického prostredia, proste úplne kohokoľvek, že je to doslova, by som to povedal, že chobotnica, kolegyňa Katka Ondrušová, ktorá sa tomu venuje už 5 rokov, také tlaky teraz sú vyvíjane na ňu, že doslova existenčné, vlastne z takéhoto prostredia niekdy ako z týchto či už veterných investorov alebo toho nejakého politickej tej agendy, ktorá to tu nejako sa snaží presadiť alebo čokoľvek. A možno poslucháči videli alebo čítali vyjadrenia ministra životného prostredia, ktorý, až som prekvapený, ako sa jednoznačne postavil proti výstavbe takýchto veterných elektrární a ako na plnú hubu, to už poviem pak, že hubu pomenoval, že tí starostovia v tých obciach sú chytení, sú podchytení tými investormi a konajú nie z vlastnej vôle. Chcel by som spomenúť dva príklady. Predstavte si obec, kde takíto naši spolupracovníci, aktivisti, úplne dobrovoľní vo vlastnom čase, vyzbierajú nadpolovičnú väčšinu podpisov výzvy, predložia to tomu obecnému zastupiteľstvu, to v pomere 7-0 schvália uznesenie o tom, že odstupujú od zmluvy a ten starosta nie, že by teda, aha, dobre, toto je vôľa občanov, tak teda idem to nasledovať, super, ďakujem vám, že ste urobili takúto prácu a teda fakt nevedel som, že to má také negatívne dopady. Ten starosta povie zamestnancom obecného zastupiteľstva, že nech sa pripravia na to, že nebudú mať vianočné odmeny, pretože obec bude zaťažená nejakými právnymi nákladmi na odstupovanie od tej zmluvy, ktorú predčasom podpísal a ktorá tam je. A tí zamestnanci obecného úradu začnú vytvárať tlak na týchto ľudí, že aká sme my škodná, čo sme tu my narobili, aké rozbroje, aké obec mohla mať peniaze a neviem čo. Že to fakt hraničí s čímsi, čo nechcem ešte raz úplne pomenovať, ale to nie len, že sú chytení, oni sú že veľmi chytení. Keď teraz ohlásili ten park Prihlhovci, tak sa stretlo 40 starostov obcí, ktorých sa to týka, ktorí to zasahuje, ktoré jednohlasne, jednomyselne sa postavili proti takejto deštrukcii celého toho prostredia. To sa priamo týka 100 a 150 tisíc ľudí a zasahuje to aj Nitru, a teda že brutálne. A tak nie, že nepriamo, ale tak v strednej intenzite sa to týka 500 tisíc ľudí, ktorí proste, ak by to malo tam stať, tak sa výrazne zníži kvalita životného prostredia. Opakujem, je to pilotný projekt. My máme mapu tohto projektu, kde tam není 69 turbín naplánovaných, ale 180. Čiže to je doslova, že totálne zničenie krajiny. A keď si spočítame vrtule plánované na Záhorí, vrtule plánované v okolí Bratislavy a vrtule plánované na južnom Slovensku, akože od Galanty, tam také dva parky, proste tam tá Horná Kráľová, Močenok, Trnovec nad Váhom, Dolné Saliby, Žihárec, proste akože, a teraz tieto ďalšie parky v oblasti tuto Gabčíkova a ďalších lokalít, a to nespomínam ešte ďalšie, to je normálne, že to je mor, ktorý nás prišiel fyzicky zlikvidovať. To není ekologické, to už vôbec není, že ekonomické. Na stránke máme články, kde sa píše o krachoch týchto veterných elektrární, a to v prostrediach, kde fúkajú seriózne vetry, nie na Slovensku, kde je podpriemerná veternosť voči tomu, že to čosi, čo sa deje za tou agendou, či je to klimatická koalícia, či to je Greenpeace, vlastne to pretláčanie toho celého, ak môžem ešte spomenúť jednu z absolútne najdôležitejších vecí, predstavte si, vážení poslucháči, že elektrická sústava nie je schopná nejako robiť nejaké zásoby elektrické energie. Presne v tejto sekunde, koľko sa v priestore míňa elektriny, len presne toľko môže byť dodané v tom okamihu, fyzicky v tom okamihu do tej sústavy. A teraz to množstvo elektriny tu musí niekto vyrobiť. Proste jadrová energetika, vodné elektrárne. Na Slovensku máme extrémne krásne, veľmi zdravo, ekologicky vyvážený ten koláč tých zdrojov. Nemáme tu uholnú elektráreň, proste úplne, že sme jedne z najekologickejších energií v Európe, ak nie úplne, že top. A teraz, keď zrazu začne svietiť slnko, keď na tie veľké solárne polia, čo sú tu, ako čo sa chystajú, a zrazu začne fúkať, tak tá energia elektrická, ktorá sa síce v úvodzovkách akože zadarmo v tom okamžiku vyrobí, tak tá v tej chvíli príde do tej siete, len ona tam je v tom okamžiku navyše. A čo s ňou proste? No a to potom spôsobuje sakra problémy. Generálny riaditeľ jadrovej energetickej spoločnosti, ktorá stojí za tým projektom, spomenul, že si dali urobiť štúdiu, koľko bude stáť toto vyrovnávanie, vyvažovanie, a hovorí, že to sú rádovo miliardy. Čiže to nie je len nejaká miliarda, že postavíme si to tu a proste budeme tu nejaký ekologický. To sú ďalšie miliardy, čo má stáť to vyvažovanie, aby to bolo bezpečné pre tú sústavu, vlastne pre všetko. A teraz druhá otázka. Taký aktivista povie, že no tak ona sa musíme utíšiť vtedy. No jadro sa nedá utíšiť, že ho tuto s gombíkom otočíme a bude sa menej jadrovej elektriny vyrábať. Že keď znovu potom prestane fúkať, alebo zájde slnko, jak dneska je nejaká hmla, na väčšine územia proste tu na západnom Slovensku nefúka tu proste podobne a teraz začne fúkať, tak čo zrazu s tým nadmerným množstvom tej elektriny v tom priestore a keď prestane fúkať a prestane svietiť slnko, čo zrazu s tým, že ona tam v tom okamihu není, tá elektrika, takže zase ju treba odniekiaľ zobrať. Čiže tá záloha, v úvodzovkách záloha, to není záloha, to je stabilný zdroj. Teraz máme článok, že Veľká Británia zaplatila 1,3 miliardy v roku 2024 veterným elektrárňam ako kompenzácie za to, že nefúkali. Lebo oni vlastne, keďže nemôžu dodať tej chvíli tú elektrínu do tej siete, lebo by tam spôsobila problémy, tak sú odstavené. To vidíte aj v Rakúsku, keď idete na to letisko, že polovica tých vrtul stojí. Čo keď je to také super a také ekologické a také perfektné, prečo sa nekrútia všetci, keď nejaké sa krútia a nejaké tiež ten vietor fúka tam, čo keď to hneď vedla, prečo sa tam netočí. Takže 1,3 miliardy zaplatila len ako kompenzáciu za to, keď sa nefúka. A čo je teda ten najväčší taký paradox toho celého? Všetky krajiny vrátane v Rakúska, kde stúpa podiel obnoviteľných zdrojov, výrazne stúpa cena elektrickej energie. A to nie je, že o 5 eur, alebo že o 5%, alebo okolo, to sú rádovo desiatky percent stúpajúcej ceny elektriky, pretože je nestabilná, pretože ju treba vyrovnávať, nakupovať ju krízovo v momentoch, kedy je extrémne drahá, tá elektrina na tom kvázi medzištátnom trhu. A to stojí peniaze. To vyrovnávanie stojí peniaze. A tie projekty, koľko stojí to celé urobiť, ako to... to je fakt, o tých negatívach sme rozprávali už.
Ja chcem na tých zamestnancov, bo toto je, rozumiete, toto je nenormálny hygienizmus. Kde sú tie zlaté časy? Martin, keď ste potrebovali 30 strieborných na to, aby ste niekoho uplatili. Dnes vám stačí 200 eurová odmena. A máte zradcu. Rozumiete?
A netreba ani 200 eurovú odmenu. Niekedy stačí, že ten človek sa mihne v nejakom článku alebo spote v televízii na pár sekúnd a pre ňa to je jednoducho odmena viacej ako, ja neviem. A ešte by som doplnil k tomu, čo Daniel hovorí, že ten prebytok, tak... to už to bolo kedysi spomenuté, vlastne keď je prebytok energie v sieti, tak sú tzv. Spaľovače tej energie, čo sú vlastne buď veľké fény, ktoré sa rozkrútia, alebo nejaké odporové zariadenia, ktoré zase len vyvíjajú teplo a oteplujú tú chuderú planetu. Takže toto s tými ekologickými zdrojmi energie, to je jeden obrovský podvod. A keby to bol len ekonomický podvod, človek si povie, dobre, tak utiahneme si opasok, hoci už nemám dierku, ale dobre, ešte nejako vybijeme do toho. Ale je to podvod, ktorý spôsobí, alebo má potenciu spôsobiť viac menej nezvratné zásahy do ekológie a nielen našej miestnej, lokálnej, ale aj do ekológie celej Európy a dá sa povedať aj celej tej severnej pologule. Lebo to vieme, veď to sme sa učili ešte, teda my, čo sme chodili ešte na základnú školu za tých zlých komunistov, tak sme sa to učili, že vlastne severná pologula má vlastnú klímu a neporiadok, ktorý sa vypustí aj vo Filadelfii, tak skôr či neskôr padne aj v Tokiu, potom v Moskve, potom aj v Bratislave, možno že aj v Berlíne. A opačne. Na toto vôbec nikto nemyslí a tá hrúza, ktorá sa bude diať tým, že tie vrtule tu budú z tých kompozitov, z toho bude stále... Všetci viete, že každý prostriedok, ktorý sa nejakým spôsobom používa, tak má nejakú dobu opotrebenia. A tie vrtule, tým, že budú obmývané tým vetrom a rôznymi aerosolmi, aj tuhými látkami, ako je piesok a prach, tak tie kompozity sa budú postupne rozpadať, bude to padať, ale nie len tam pod tú vrtuľu, ale v smere tých vetrov, ktoré budú fúkať. A nikto si neuvedomie, že vlastne teraz všetci vyplakávajú, v obchode nedostanete igelitový sáček, pretože mikroplasty a neviem čo. A tie mikroplasty sú proti tomu, s prepáčením, prd, proti tomu, čo je ten vlastne ten aerosolový odpad, ktorý bude vznikať z rozpadu tých kompozitných častí tých vrtúľ. A to nie je, že sa to bude rozpadať za, po nejakej životnosti. To je kontinuálny proces. To je niečo podobné, ako keby ste si zobrali obyčajnú pemzu a šúchali petu. Nie rýchlo, nie pomaly. Raz za 10 sekúnd prejdete tou pemzou po pete. Prvú hodinu vám to ešte nebude spôsobovať bolesť. Za týždeň už budete na kosti. A takisto fungujú aj tie vrtule. Jednoducho, oni sa musia stále obnovovať. Nie preto, že príde túto dano a bude tam dlátkom do nej ťukať, aby ju ostruhal. Prirodzené klimatické podmienky spôsobia, že to jednoducho sa bude obrusovať a nebudú odpadávať kusy 10x10 cm. To budú mikroskopické kúsky.
Serus plúca po vetre.
Serus plúca. Pamätáte si na to, aký je nebezpečný azbest? Lebo nie je ten veľký...
Tomu som smeroval.
Nie je ten veľký kus, ani ten teda nanoprach, ale presne ten nebezpečný v týchto mikroskopických hodnotách. A toto práve budú tie kompozity. Presne takto sa oni rozpadajú. Ale to už nevadí. Lebo azbest, na tom sa zarobilo, pretože všetci ho museli zlikvidovať a štát umožnil svojim kamarátom, štát úradníci umožnili svojim kamarátom založiť si firmy, ktoré to akože zlikvidovali za obrovské peniaze. A ešte ste si to zaplatili dva razy. Vy, čo ste si likvidovali strechy a ešte aj štátne dotácie na to boli. A toto bude presne to isté. Nie len, že sa jednoducho minú obrovské peniaze, ktoré neexistujú. Oni nie sú. Ten fond, z ktorého sa to má čerpať, nie je povinnosť tieto peniaze čerpať na tieto vrtule. A čo je zaujímavé, a to vôbec nikto nespomína, teda okrem tých, čo sú proti vrtuliam, že tie peniaze neexistujú. My si musíme požičať peniaze na to, aby sme mohli zadotovať tieto vrtule. Je to obrovský podvod, obrovský tunel a každý, kto o tom hovorí ako niečom pozitívnom, je luhár. Dobre počujete? Luhár, klamár, podvodník, kmín.
Šmejd.
A teda.
Doslova sú to veterní šmejdi, ale len teda ešte dokončím myšlenku k tým starostom. Predstavte si, že tu 40 starostov to zamietne a pri Nitre je veterný park, kde 7 obcí vedľa seba v takej reťazi majú tam tie 200-metrové turbíny a nejaké drobné. A tí starostovia tak vehementne si to obhajujú, chránia proti vôli tých občanov, že teraz ešte bolo aj referendum tej Kamanovej, 88% ľudí to zamietlo, našťastie. A ten starosta sa vykrúca, že počkáme ešte na nejaký na zmeny v územnom pláne a potom niečo proste ako úplne toto, že tým, že sme na tých obciach a vidíme to, ako to funguje, obec Horné Štitáre nemá 3 roky obecné uznesenie žiadne na stránke zverejnené. Občan sa oficiálne domáhal toho zverejnenia, že je zvedavý na to uznesenie. On ten starosta vytýkal ľuďom, že prečo sa neozvali skôr, prečo teda na to nereagovali, prečo nejak toto a on 3 roky nezverejnil žiadne obecné uznesenie na ich uznesenie obecného zastupiteľstva na ich stránke, že tie spôsoby, ako tí starostia fungujú. Ľudia podpíšu tú výzvu a prosia tých ľudí, ktorí zbierajú tie podpisy, aby to starosta nevidel, a to není jeden prípad, jedna obec, to sú aj Drahovce, to sú aj ďalšie tie dediny, tak v Drahovciach to urobili veľmi krásne, išli k notárovi, notár vydal osvedčenie, že uschoval toľko a toľko množstva kusov podpisov vlastne ako pod výzvou takov a takov a už len týmto potom sa predložilo obecnému zastupiteľstvu a jeden sa zdržal a ostatní to jednohlasne celé zamietli tiež. Že keď sa tí ľudia dozvedia tú pravdu, totiž ono po ceste sme sa s Martinom bavili v aute krásne, ako to funguje, to príde taký prieskum, že sú tu pripravené nejaké veľké investície, miliardové a tak, smerom k obnoviteľným zdrojom. Čo hovoríte na to? Súhlasíte s tým, aby sa tie investície tu preinvestovali alebo nie? No jasné, že sa 70% ľudí vyjadrí áno. Keď nevedia, aké sú tie investície, že to není, že to bude naša pôžička, prvá vec, že to je neefektívne, že to zničí krajinu, že to zničí ich život, že to zničí prírodu, že proste tam sa nedá ďalej žiť. Máme jeden článok, asi piatý odzadu teraz na tej našej stránke, kde sú že komentáre občanov. Ja za všetky poviem len jeden. Lebo oni, tí aktivisti, na každý argument majú, myslím tí z tých mimovládok, na každý náš argument majú nejaký akože protiargument. Takže keď vyberiem video českého starostu, ktorý hovorí, že tí lidé z toho doslova šílejí, tak oni, no ale to je stará turbína, to už teraz sú nejaké nové technológie, no ale koľko metrov to majú oni od domu? Ale môj vážený, ale tá turbína sa posudzovala nejakými vedcami, posudzovala sa nejakou platnou legislatívou, vyjadrovala sa k tomu EIA, čiže celý proces ministerstva životného prostredia, ministerstva zdravotníctva, úradu verejného zdravia a všetci títo s tým súhlasili a tí občania teraz z toho šílejí. To je jedna vec. A druhá vec, tá nová technológia, napadlo ma na to super príklad, či pôjde 20-ročné auto 180 km rýchlosťou po diaľnici, alebo super najnovšia technológia najhyper najmodernejšieho auta a niekoho zrazí, alebo nabúra do betónu, ten efekt bude veľmi, veľmi, veľmi podobný. To je fyzika. Tie listy, tie vrtule idú obrovskou rýchlosťou, tam na konci dosahujú okolo 400 metrov za sekundu a pri tom tlaku vzduchu, pri tom stĺpe, to vytvára určitú vlnu, ktorá sa šíri v priestore. Slovenský profesor hovorí do 15 km, švédsky profesor hovorí do 30 km a to tam je cítiť a počuť. Takže nás slovenský občan nám píše, bývam 5 kilometrov, u nás je teraz tá minimálna zóna 1000 metrov, 1 kilometr, bývam 5 kilometrov od vetierneho parku a to, či sa vyspím, závisí od sily a smeru fúkania vetru. Keď fúka smerom na nás, je to 50 na 50. To hovorí z 5 kilometrovej vzdialenosti. Čiže všetky tie ich argumenty, to na tej komisii ukazovali, že koľko stojí megawatt z jadrovej energie, to bola najväčšia čierny stĺpec, proste 136 eur za megawatt elektriny, potom bol plyn a potom boli malinkým úplne drobulilinké, modré, žltučké, také úplne, že skoro zadarmo proste zo slnka, z vetra a všeličo, tak sa prihlásil chlapík z SPP a hovorí, vážení, tie grafy sú nekorektné. To, čo tam ukazujete, proste ten vietor, to nie len keď vyrába vietor a keď sa to príjme do siete, to aj keď sa to vyvažuje, keď sa to aj vyrovnáva, a tak prečo tie veterné parky krachujú jeden za druhým? Máme to tiež na stránke v tých článkoch zo sveta, linky konkrétne, v Nemecku koľko parkov, vo Švédsku, v Norsku, v Kanade, v Austrálii, na Novom Zélande, po celom svete proste, ono to nevedia ani len prevádzkovať bez dotácie, bez nejakých takýchto akože umelých peňazí. Takže tie tlaky tých starostov, čo tam robia občania, potom sa tí starostia pomstujú vlastne tým ľuďom, ktorí sa o to angažujú v tej obci, ktorí to tam podpisujú a podobne, že to žijeme v tak chorom, toxickom prostredí, kde človek, keď sa zasadzuje o čokoľvek, že nechcem tu mať 250-270 metrovú turbínu za záhradou, tak aby sa bál, že teraz starosta voči nemu vyvodí nejaké, lebo občas človek potrebuje niečo na tom obecnom úrade, proste niečo podpísať, nejaké vyjadrenie, niečo schváliť, niečo proste vybaviť, čokoľvek, a proste tí ľudia tam s tými starostami žijú. A tí sa nechali uplatiť, zlákať takýmito šmejdami, začali s nimi spolupracovať, začali ich obhajovať pod vidinou volačoho, a to v tej dedine, kde ten starosta to povedal tým zamestnancom obecného úradu, tak v ďalšom konaní my sme asi 100 ľudí odišli z obecného zastupiteľstva, kde ma pozvali, že aby som im prišiel pomôcť. Potom, ako to tí zamietli, a tá poslankyňa nám potom písala, že škoda, že ste odišli, lebo prejednávala sa pokuta za kultúrny dom, kde obec ide platiť pokutu 70 000 eur. Takže starosta volačo pokašľal, obec ide platiť fyzicky, reálne pokutu 70 000 eur. To, že keď sa odstúpi od existujúcej zmluvy, že ten investor ich bude žalovať, to je na pováženie. Že sa niečoho naozaj domôže, pretože tam dochádza k takým obrovským poškodeniam, to už nehovorím o kontroloroch, ktorí majú povinnosť upozorniť obecných zastupiteľstv, tých poslancov aj starostu, že idú schvaľovať výrazne nevýhodnú zmluvu. A o čom sa dá hovoriť, keď tie zmluvy sú totálne jednostranné, sľubujú tam nejaké peniaze, ktoré nie sú ničím garantované, ani nejakou zmenkou, ani záložným právom, ani notárským zápisnicom, že ničím. To sú len slúbené peniaze do vetra a potom sú tam klauzuly, že v prípade, že tá prevádzka toho veterného parku bude nerentabilná, investor môže od tej zmluvy jednostranne odstúpiť. Celé to bremeno potom zostáva na tých starostoch, na tej obci, a to ešte poviem krásny príklad, je, že to špeciálne u tej Nitry, tam je v jednej obci býva veľmi dobrý právnik, ktorý toto má už pripravené. Starosta je z obliga vonku. On nie je právne zodpovedný. On koná z poverenia poslancov. To, čo rozhodli, to on musí podpísať. Ale poslanci majú trestnoprávnu, poslanci obecného zastupiteľstva majú trestnoprávnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia. A on im povedal, že vážený, ak to tu raz náhodou bude stať a ak z toho niekto v našej rodine, moje deti, alebo ja, alebo ktokoľvek, alebo aj nejaký sused, kamarát, bude mať nejaký problém a klesne cena mojej nehnuteľnosti čo len o pár percent, ja nebudem žalovať štát, nebudem riešiť toto s ministerstvom nejakým, neviem ktorým konkrétne, proste čokoľvek, ja budem osobne brať právne na zodpovednosť vás, poslancov. A vy nebudete mať možnosť povedať, že ale my sme si mysleli a my sme nevedeli a vedia aj druhí starostovia to podpísali a neviem, čo takéto tie výhovorky. Prepáčte, a ešte v tomto stupe poviem životný príklad. V inom zámere, v inej lokalite, nebudem teraz konkretizovať, ale robil som o tom tiež taký článok, to sú dnešní hrdinovia, kde prišli za miestnym družstevníkom, ktorý vlastní pozemky, kde chceli mať ten zámer a ten ich poslal kade ľahšie. Hovoril mi to osobne do očí, fyzicky. Večer sa ponuka z 10 násobila, tak im vysvetlil, že vážený, ja žijem z tej pôdy, žijem zo svojej práce, nie z nejakých vašich sľubovaných peňazí, neexistujú na zemi také peniaze, ktoré by ma presvedčili, aby som súhlasil s takto deštruktívnym zámerom. Stretol som ho na niekoľkých obecných zastupiteľstvách, niekoľkých dedinách, lebo má obrovskú výmeru, ktorú spravuje proste niekoľko tisíc hektárov, proste fakt, že obrovský družstevník. A oni sa mu vyhrozili, že tak pôjdeme za susedom, za vlastníkom susedného pozemku, že nech sa páči, veď choďte. Vlastník susedného pozemku im hovorí, keďže vás tento poľnohospodár poslal kade ľahšie, asi vedel prečo. A poslal ich kade ľahšie preč. To sú pre mňa hrdinovia dnešnej doby, pretože tí starostovia sa vyhovárajú, že viete, oni nám povedali, keď to my zamietneme, oni pôjdu o pár 100 metrov ďalej do susedného katastra a tam tá obec to bude mať. No lenže my už máme vyjadrenia aj susedných obcí, ktoré to zamietajú všade. Vždy tí investori podplatili len tých starostov, nasľubovali a dovie, čo sa tam všeličo udialo, tých konkrétnych, kde sa to má diať a na tých vedľa zabudli. A to sa teraz prejavuje. A v tej Kamanovej, to už len posledná vec z tohto môjho vstupu, ten investor sa znížil na tak hlbokú vec, že 3 dní pred referendum v noci sám osobne ten, ktorý to chodí prezentovať na tie obecné zastupiteľstvá všade, volá sa pán Kiš, chodil po tej Kamanovej a osobne roznášal letáky ľuďom do stránky. Ľudia ho normálne nakamerovali a na ďalšom zastupiteľstve sa k tomu priznal. A v tom letáku bolo, že v prípade, že obec odstúpi od toho zámeru, tak bude na ňu uvalená nútená správa. Bolo tam ešte viac takýchto brutálnych, proste úplne nezmyslov, výmyslov, manipulácií, klamstiev. A moja reakcia na to bola prvá, poďakujme pánovi Kišovi, pretože ak niekto uveril týmto klamstvám a išiel kvôli tomu k referendu, dosiahol jeho úspešnosť, bolo tam 57%, prišlo akože 50% je potrebné, aby bolo platné. A v prípade, že niekto pozná tú situáciu a 88% občanov, ktorí tam hlasovali proti výstavbe, takže vedia ľudia, kde je sever, tak aj keď mal človek nejakú vážnu robotu, že nejakú rodinu návštevu, nejaké čokoľvek a dostal takýto leták do schránky, tak si povedal, že je to absolútna priorita pre neho prísť k tomu hlasovaniu vlastne a zahlasovať tam. Takže, no a keď to teda vytkli tomu Kišovi, že počúvajte, no a v tom liste bolo, že občan našej obce, čiže ten investor, ktorý tam nežije, nebýva, to roznášal, ten leták, podpísaný akože občan našej obce a keď mu to vytkli, tak on si začal vymýšľať, že ten občan obce dostal horúčku, že vlastne mal teplotu, takže nemohol to ísť roznášať, tak on to išiel roznášať.
Bože, ale jak malé, jak malé deti.
To sú také, jak malé deti. To sú hrozné. Také kidy proste, akože týchto, to je niečo neskutočné.
Ja ešte k tej Kamanovej prilejem trošku oleja. Nebudem menovať mena, pozdravujem rodinu do Kamanovej.
Kamanová, vystupovať.
Lebo by mali z toho ešte väčšie problémy. Bola tam nedávno jedna akcia, taká obecná akcia. A dotyčná osoba, nebudem hovoriť ani po hlave, skutočne, aby sa niečo nestalo, tak dotyčná osoba tam komunikovala s niekým, kto je proti tým vrtuliam. No, prišli tam samozrejme, že aktivisti, ktorí sú za vrtule a na obecnej akcii sa strhla bitka. Je to jednoducho už tak choré, že keďže vidia títo ľudia, ktorí hľadia len na vlastné vrecko, oni majú z toho finančný profit, tak sú schopní a ochotní robiť aj vyslovene takéto. Nie, že to všetko je celý ten proces. Keby sa na to pozeral niekto seriózne, tak je to nezákonné, ale už jednoducho už takéto nechutné veci, ktoré nepatria do žiadnej spoločnosti, dokonca ani do spoločnosti, ktorá je naša súčasná spoločnosť, ktorá je viac menej sa blíži k anarchii ako k nejakej riadenej spoločnosti. Lebo my nevieme, že kto môže si čo robiť, my len vieme, že my nesmieme. Ale kto môže, to vedia len tí, čo môžu. Je to choré, že ešte aj to sa tam deje v tých obciach, že tým, ktorí sú proti vrtuliam, tak sa im poškodzujú dopravné prostriedky. Máme také informácie.
No, nie, ide o prachy, páni. A o veľké prachy. A dotácie? Ideme. Nech predýchajú ľudia. Informácie. Dobrý deň, poviem, však Norbert.
Dobrý deň pre maja každému z vás.
Tu sme sa s pánom Danielom Máčovským bavili o rakúskych turistoch, turisti prišli na Slovensku, ktorí vlastne prišli povedať, že aké je to fajné mať vo svojom katastri niekoľko desiatok, ba až stoviek vrtúlie.
Katarína Ondrušová zabezpečila troch ľudí tuto spoza hraníc Rakúska na obecné zastupiteľstvo aj s tlmočníkom, je to aj nahraté, kde vyzývali ľudí a hovorili, že to podcenili. V dobe 20-25 rokov dozadu, keď sa tam budovali prvé vrtule.
Áno, treba povedať, že gro tých vrtul v Rakúsku je vlastne v tom pohraničí so Slovenskom, s Maďarskom a s Českou republikou, pretože ten región nedostával financie. Tam sa neinvestovalo, lebo železná opona. A potom, keď prišiel niekto, zainvestoval, lebo tie vrtule vo vnútro zemi nevidíš. Keď tak jednu, dve max.
Len dve Bundesrepubliky majú vrtule.
No. No a čo hovorili pánovi starostovia?
Vyzývali občanov, že to podcenili, nevedeli o tých negatívnych účinkoch, netušili, že to bude takéto množstvo, totiž ono sú to klasické procesy, ktoré fungujú celosvetovo. Najskôr 3 vrtule, potom 7 vrtul, potom 20 vrtul a potom...
Koniec.
Takže vyzývali ľudí, aby proste v tej fáze, keď sa o tom rozhoduje, keď sa to dá ešte zmeniť, zasiahnuť do toho a nemať to tu, aby urobili maximum, čo sa len dá, lebo potom už sa s tým ťažko niečo robí. Raz, keď je to v územnom pláne a už tam stoja nejaké vrtule, investor už nemá ďalšie bariéry proste a už je to len otázka peňazí a nejakých iných vecí za tým.
Vždy je ťažšie dostať povolenie na prvú, ako už potom na tie následné. Už keď tam jedna stojí, tak potom už nie je problém tam získať dokumenty. Veď už ste to raz chválili, prečo to sabotujete a podobné pseudoargumenty. Jednoducho, už keď raz niečo stojí, už sa to dá rozbehnúť ďalej. Toto bol problém napríklad v Španielsku. Tam tiež mali veľké oči, aké to ekologické, a až potom Španielsko chudáci platili veľké pokuty.
No. Pre mňa je zásadná otázka, že prečo to tu máme mať? Kto to potrebuje? 30 rokov má Slovensko úplne vyváženú aj výrobu, aj spotrebu elektrickej energie. A sú tu teraz nejaké hoaxy, nejaké strašiaky, vízie, že teraz to bude výrazne stúpať. Presne také, ako používajú títo z tých neziskoviek, že jadro má hodnotu 136 eur za megawatt, pričom priemerná hodnota je, že 100 eur. Tak na to vystúpil tiež chlapík na tej komisii z klubu 500 a hovorí, že prosím vás, vysvetlite mi, ako mohla jadrová energetika na Slovensku pri takýchto cenách, ktoré tu prezentujete, dosiahnuť minulý rok zisk 250 miliónov eur. A on tedy začal koktať, že no to robila nemecká agentúra nejaká a tá brala do úvahy, že vlastne máme čisté pole, tabula rasa a ideme tam postaviť veternú elektrárne a potom teda ten megawatt, keď produkuje teda tu a nerátame tie iné náklady, tak je teda takýto, že 0, nič. A keď tam pôjdeme postavať tú jadrovú elektráreň, tak vlastne a započítame všetky tie náklady do toho na výstavbu a všetko, čo s tým súvisí, tak vlastne potom je tá hodnota takáto vlastne. Akože. Čiže oni tie čísla si prispôsobujú, manipulujú nimi, strašia tu ľudí, že bude výrazne rásť potreba, pričom Európa sa odindustrializováva, hospodárstvo sa utlmuje, automobilový priemysel, na ktorý je nadviezaná väčšina hospodárstva, proste, že extrémne sa utišuje, že fakt nevidím v 10-ročnom nejakom horizonte, že prečo by toto malo rásť, ale Bill Gates vydal k tomuto vyhlásenie, hovorí, že hoax o globálnom oteplovaní sa rozpadá. Priznáva, že to v skutočnosti nie je veľký problém. Big Tech potrebuje obrovské množstvo elektriny pre svoje dátové centrá. Čiže žijeme tu v nejakom prostredí, relatívne už dnes preťaženom. Toto bol za mňa obrovský prvok do tej Národnej rady, že žijeme tu v preťaženom prostredí. keď si predstavíme všetky vplyvy, ktoré nás tu ničia a predstavíme si ten zdravotný stav obyvateľstva, ako koľko nemocníc, koľko ordinácií, koľko zdravotnej starostlivosti sme potrebovali pred 30 rokmi a potrebujeme teraz, tak je to niekoľkonásobne väčšie. Zdravotný stav populácií je proste niekde na hrane vôbec únosnosti a to súvisí so všetkým. S postrekmi na poliach, proste ako s kvalitou potravín, ktoré jeme, možno s nejakým chemtrailsom, s nejakým 5G, proste to nejdem teraz riešiť. Samozrejme sú tu ďalšie projekty, baterkárne, recyklačky, spalovne proste, akože a ďalšie, ktoré sa tu chystajú kdesi na pozadí. Čiže my do tohto extrémne preťaženého prostredia, kde tí ľudia už ledva dávajú, ideme vložiť takýto likvidačný, doslova dorážací mechanizmus. Že vlastne, doslova som tam vyzval, nepozerajme sa na to, že energetika hlási, predpokladáme nejaký nárast. Keď som bol malý chlapec, tak nás učili na základnej škole, na strednej som mal 2 roky ekológie, že do 20 rokov sa rozpustí toľko ľadovcov vplyvom globálneho oteplovania, že stúpne hladina v svetových oceánoch o 2, 3, 4 metre a 1,5 miliardy ľudí proste príde o svoje bývanie až cez 2 miliardy.
A to vás preruším? Počkajte, uh-huh. a v tom období, keď sme čakali na to, že nás to všetko zaleje, miliardári kupovali nehnuteľnosti na pobreží. Rozumiete? Sa nad tým zamyslite, ľudia. Rozumiete? Sa nad tým zamyslite. Oni tam kupujú za desiatky, stovky miliónov nehnuteľnosti. Hej, a popri tom vám vravia, že za 10 rokov vás zaleje voda. A vy tomu veríte.
Malediny ako... zaplaví, zmiznú.
No.
Áno, chodili sme na vysokú školu, keď sa riešilo vo svete problém, že malediny pôjdu pod vodu.
Áno.
A dneska máme fotky z roku 1840 alebo 60, máme fotku z roku 1930 a máme fotku teraz a ani o centimeter sa nič nepohlo. Proste akože nič. Všetky tieto účelovo vytvárané strachy v priestore majú za sebou nejaké pozadie. A pozrime sa, komu slúžia, keď niekto povie, že sa na to teší, že tu na Slovensku budú stať takéto vrtule. Je to vôbec normálny človek? Že má vôbec ľudskú podstatu, že vlastne akože, tak nech ide bývať tuto do toho Burgenlandu, tam proste sa z toho môže vytešovať a proste akože bude to super. Takže som vyzval na celostný pohľad, že neberme tú investíciu len z pohľadu energetiky, alebo z pohľadu manipulatívne prezentovanej ekológie. Že vlastne akože ono je to niečím ekologické. Keď pôjdeme do dôsledku celej tej investície, ono to nie je ekologické ani trochu. Že ani trochu. Na tej stránke zapravdu.sk máme teraz aj fotku takej vrtule, ešte na turbíne namontovanej, jak ten odier. Tá turbína má tu taká 260 metrová, má pomaly 100 metrovú lopatku. To sú obrovské množstva kilogramov. Ročne sa hovorí, že z jednej tej vrtulky odpadne zhruba 6,5 kilogramu týchto ťažkých chemických látok. A tie sa nachádzajú nielen v pôde okolitej a vode a rastlinách, tie sa nachádzajú aj v produktoch zvierat. Čiže doslova, že v mese, v mlieku, samozrejme v syroch. A to sú ťažké chemické látky, sú tam vymenované a niektoré účinky tých látok sa prirovnávajú negatívne účinky k radioaktivite. To nehovoriac stupavé, chlapík rozpráva, že bol na tej exkurzii s tými, čo brávajú tí investori vlastne ako na to, a že videl tam kukuricu, ktorá bola v kvete. To znamená, že tá kukurica vlastne už ďalej nerastie, už vlastne dozrieva. A bola pokolená. Výška tej kukurice bola pokolená. Že ho doma napadlo, že ide si to nafotiť. Prišiel tam o týždeň a kukurica bola skosená.
Je to spôsobené frekvenciami, ktoré vyvolávajú tie vlastne otoče tých vrtul. Tie frekvencie spôsobujú, že vlastne živá hmota mení svoju štruktúru a nie je schopná plniť to, čo má zapísané v tom genofonde svojom.
Zároveň to výrazne ovplyvňuje tok vody. Priestore vlastne, ako tie turbíny vysušujú výrazne pôdu. Ono tie prízemné vetry treba zniesú a sú v tých vyšších výškach, takže tá turbína sa krúti a to ľudia, ktorí boli pri nich, tak cítia, že normálne bolo leto 30 stupňov a tam si pomaly išli dať bundu. Že vlastne ako ten vír, ktorý tam vzniká, no neustále, keď vám tam niečo vysušuje, fúka na tú pôdu, tak tá vlhkosť, na jar možno pre poľnohospodárov je to trošku pozitívny efekt, keď je príliš veľa vlahy a potrebuje, aby to rýchlejšie preschlo ako čosi, ale zvyšok roka viete, že vody je čoraz väčší nedostatok, že to ďalej to ovplyvňuje osevný plán tých poľnohospodárov. Oni tam nesmú v tej blízkosti pestovať, teda nemajú to doporučené dôsledku vtákov, nič, čo produkuje nejaké zrno. Čiže vôbec obiloviny, vlastne akože ovoz, repku, slnečnicu, proste akože pomaly tam môže pestovať len repu a zemiaky, proste ako úplne, že na super kvalitných pôdach našej podunajskej nížiny. Že ten celostný pohľad To je, keď máme človeka, ktorý má zdravotný problém a ide si dať riešiť niečo, tak ten doktor, ak operuje, hneď mu to chce odoperovať, ďalší hneď nasadí nejaké lieky, aby človek močil, ďalší nasadí lieky, aby človek nemočil. A nemáme toho, kto by ho zhodnotil celostne, prišiel na tú skutočnú príčinu a nastavil by skutočnú liečbu, skutočné zlepšovanie stavu. A to je v tomto deto. Že my tu vlastne voláme po nejakej akože zelenej energii, musíme zachraňovať planétu, ale veď my máme 30 rokov spotrebu 30 terawatt hodín na Slovensku, koliduje to maximálne 10%, že od 27 do 30, a teraz ideme strašiť, že bude 40. Tak keď chceme zachraňovať tú planétu, tak prosím, zostaňme pri tej spotrebe, ktorú teraz máme. Nedáme riešenie, že ako to doplníme ničiacimi a nič neriešiacimi vrtulami v krajine, kde sú podpriemerné poveternostné podmienky, kde to neprodukuje, oni to zatvárajú a krachuje to, kde to fakt fúka, a tuto, kde to nefúka, si to sem ideme dávať, že za tým sú úplne iné sily, úplne iné procesy, a nerozhoduje o tom len Brusel, tie vrtule majú aj v Indii, aj v Číne, aj v Kanade, aj na Novom Zélande, čiže a ľudia tiež majú nervy niekedy na túto vládu, ja ju teraz nedím obhajovať ani nejako haniť, ale začala to tá vláda predtým. Táto vláda v tom pokračuje, aj keď sa mi zdá, že ten smerovanie sa mení a teraz tie vyhlásenia sú totálne proti a ja len verím a dúfam a prajem im, aby to aj dodržali. Aj minister životného prostredia, aj najvyšší a proste ako takto ďalší. A keď to teraz nezastavia, tak tá ďalšia vláda, ktorá bude, a teraz za mňa je úplne jedno, že či bude ľavá, pravá, modrá, zelená, žltá, dúhová, akákoľvek, tá to dokončí. Čiže teraz je ten čas, kedy s tým vieme niečo spraviť. To som obrovsky vďačný a rád. Aj to povedomie, aj tí starostovia na tom západ parku, tej aktivačnej zóne, aj na tom východe, obrovský odpor sa voči tomu vytvoril. My teda robíme, čo sa dá, tie štúdie, ktoré sme si poplatili, proste ako to všetko, tie zahraničné články, časopisy, iné skupiny, ktoré už v tom zahraničí s tým robia, proste, že mám pocit, že sme to rozbehli akože veľmi. Ale je fakt, ako Norbert ste sa aj opýtali, že na tom južnom Slovensku to človek už nestačí ani sledovať. Že doslova osobne ja nemám aparát, že zavolám asistentovi, zavolám niekomu, že prosím ťa, rýchlo podaj túto pripomienku, tento odpor, zavolaj tam, pošli tam letáky, proste akože túto sa spoj s právnikom, voči tomu to treba nejaké stanovisko, túto choď pomôcť na tú obec, proste všetko to robím, že ja. Podobne takto funguje tá Katka Ondrušová, podobne sa pridalo takto k tomu pár ľudí v tej Nitre, čo je Mirka, Lucka, tie tam žijú tým o 106, proste, že dobre, ale že sme totálne preťažení, nikto nás neplatí, nemám za to žiadne peniaze, obetúvam tomu doslova, že svoj život, lebo cítim, že to je teraz treba. Čo tu budem potom bývať a tešiť sa z toho, že jak je tu super a budú mi tam za hlavou proste sa tam krúžiť z toho takýchto vrtul, proste, že jak tu budeme fungovať. Takže
treba si uvedomiť to, čo hovorí Daniel, že vlastne peniaze sa nevytvárajú z ľuftu. Ako ja viem, že tlačia peniaze, ale jednoducho tie hodnoty musí niekto vybudovať. Tie hodnoty buduje pracujúci človek. Tie hodnoty sa potom pretavia na nejaké peniaze. A keď nie sú peniaze, musia sa požičiavať. Naozaj je to tak, že na tento systém tzv. Eko energie sa musia požičať peniaze, ktoré potom budú zase splácať ľudia, ktorí pracujú, ale ktorí vytvárajú hodnoty. Nie úradník, ktorý píše na papier, ale robotník vo fabrike alebo robotník na poli. Jednoducho ľudia, ktorí tvoria hodnoty. A teraz títo ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty, si vlastne zarábajú na to, že vytvoria problém, no nie oni ho vytvoria, ale jednoducho zaplatia ten problém, ktorý sa vytvorí, a potom ešte budú musieť zase tí istí ľudia, alebo ich nasledovníci, ktorí budú vytvárať hodnoty, budú musieť zaplatiť to, že sa tento problém bude odstraňovať. A nie len, že sa odstrania vrtule, lebo oni sa jedného dňa naozaj začnú odstraňovať. To je len otázka času, kedy sa už verejne bude hovoriť o tom, že nie je to také super, potom sa bude hovoriť, že je to škodlivé, potom sa bude hovoriť, že bolo by dobre to odstrániť a potom sa naozaj budú odstraňovať. Ale medzi časom budú ľudia chorľavieť. Zase, aby ten človek mohol byť uzdravený, zase musí niekto vyprodukovať finančné prostriedky, ktorými sa zaplatí nemocnica, lekár, lieky. Alebo nejaké prostriedky, alebo nejaké kúpeľné miesta a tak ďalej a tak ďalej. Takže my si požičiame peniaze na to, aby sme vytvorili problém a potom si budeme požičiavať peniaze, aby sme zaplatili už tie peniaze, čo sme si požičali, a ešte aby sme odstraňovali tieto problémy, ktoré prídu. To nie je vec, o ktorej sa nevie. Daniel to už spomenul viackrát. sú krajiny, kde sa jednoducho to už odstraňuje, kde už sa verejne o tom hovorí, že je to zlá vec. A tuto páprdi, ktorí sedia na stoličkách, len preto, aby si udržal svoje miesto, tak podpíše hociaký papier. A to všetko len vďaka tomu, že sa tu vytvoril systém, ja nehovorím, že táto vláda, ale má na tom podiel, kde človek, ktorý sedí v tej chvíli, v danom momente na správnej stoličke, je nepostihnutelný. Keď už ho nepotrebujeme, tak potom dodatočne sa postihuje.
No a tým som chcel vyzvať aj verejnosť, každý z vás, komu to rezonuje, kto chce priložiť ruku k dielu. Dnes nemáme žiaden aparát. Napíše mi niekto, pani z Rumanovej, že je to veľmi vadí, chce sa pridať, ale že čo si proste nevie, ako čo. Že ja mám momentálne asi 150 nevybavených správ a to ich vybavujem denne desiatky. Lenže keď napíšem tomu človeku odpoveď, on sa znovu pýtať niečo ďalšie. Do toho ľudia volajú, do toho proste, že fakt, že toto nám nejako kolabuje. Ako doslova by si to už vyžadovalo niekoho, kto by sa tomu profesionálne venoval. Máme na stránke vlastne sekciu podpora, kde je transparentný účet. Doteraz som si z toho nezobral ani cent na benzín, ani cent nejakej svojej odmeny, ničoho, proste človek to robí normálne, ale že nevládzem, v tom celom nestíham. Ale vďaka tej vašej podpore, niekto pošle euro, niekto 5, niekto 100, niekto aj 1000, sme si mohli dovoliť to všetko, čo sme si dovolili a sme tam dneska, kde sme, že tá verejnosť o tom jednoducho vie, že ten odpor vznikol, že za mňa je to na vynikajúcej ceste, na tých obciach sme už našli spôsoby, ako sa to postupne ruší, a to aj v obciach, kde v začiatku to vyzeralo zúfalo, kde ani poslanci s nami nechceli komunikovať, kde boli fakt, že zlí na nás, že proste fakt máme problém s tými starostami, máme problém s tými mimovládkami, tí politici vyzerajú, že sa toho chytajú po tom dobrom. A na čo som chcel ešte upozorniť, a to sa týka veľmi napríklad aj Šurian a ďalších takýchto projektov, že my sami, ktorí v tomto to cítime, že treba v tom čosi robiť, že človek sa chytí tejto problematiky, ja obrovsky vítam každého jedného človeka, ktorý, ale nielen napíše, že chcem sa pridať a čo mám urobiť, no tak príď na také zastupiteľstvo niekde, proste pozri, ako to tam prebieha, zbieraj si tie argumenty, prečítaj si tú stránku zapravdu.sk, sú tam články, tam dokumenty, sú tam vedecké štúdie, je tam toho, že sakra, že z toho môže vyrásť úplne odborník, že rozbehni sa a potom príde, že dobre, že toto celé viem a proste kam mám ísť, na ktoré zastupiteľstvo. Zavolá mi pani, že v pondelok majú zasadanie so starostami, že čo si má naštudovať. Ja jej píšem, pani Zlatá, pri všetkej dobrej vôli za mňa neexistuje, že za víkend si to naštudujete tak, aby ste mohla relevantne zodpovedať vážne protiotázky starostov a investorov, aby ste im to vedela dostatočne vysvetliť. Že je nás pár ľudí, ktorí sa tomu už nejakú dobu venujeme, ale teda fakt asi potrebujeme ďalších. Takže aj každá takáto podpora, aj každý človek, ktorý cíti, že mám čas, viem vybavovať nejaké maily, nejakú infolinku, nejaké čosi a tie peniaze sú v tom kľúčové. Som aj po ceste hovoril Martinovi, že proste neviem, či je v priestore niekto, kto má nejaký väčší obnos, keby nám prispel, tak môžeme niekoho zamestnať možno na polovičný úväzok, ktorý by sa venoval tomu, distribuoval tie letáky, riešil tie problémy s tými ľuďmi, poradil im, toto podajte, toto treba urobiť, takéto letáky vám posielame. Tu máte tí ľudia, čo s tým majú?
No, to by som navrhol možno ministerstvu životného prostredia, že by zriadili ombudsmana v týchto otázkach.
Jasne, zase by sa zalepili oči a po 5, 10, 15, 20 rokoch prídeme na to, že minulo sa toľko a toľko miliónov na ombudsman a všetky jeho pridružené...
Elektronický systém.
A tak ďalej. Analýza. A vybavil to, že jednoducho zdržiaval Máčovského v tom, aby... Veď teraz hovorte pokojnejšie, prosím vás, nebuďte takí nátlakoví. A podobné jednoducho akcie, ktoré zažívame, toto je práve to. Toto si málo kto uvedomuje. Daniel nie je jediný. Veď on to už aj viackrát povedal. Nie je jediný, ktorý bojuje proti... Nie bojuje. On sa snaží vytvárať povedomie v priestore, že to, čo sa na nás chystá, nie je zrovna v náš prospech. Teraz sa myslí prospech ako celku. Prospech niektorých jednotlivcov to je, ale nie je to náš prospech ako celku. A treba si uvedomiť, že on je osamotený so svojím časom, priestorom a zdrojmi, ktoré má. A proti nemu stojí pár ľudí, ktorí majú na tom jasný ekonomický záujem. Lenže to nie je len to, že oni majú jasný ekonomický záujem, ktorí majú samozrejme väčšie prostriedky, pretože už za nimi niečo stojí, nejaké peniaze, už dokázali nejakým spôsobom, iným spôsobom získať peniaze a vedia to použiť na tento systém. Ale často, nie že častokrát, jednoducho ten systém, štátny systém je tak vytvorený, že nie aby podporil Dana Máčovského, ktorý bojuje ktorý sa snaží vytvoriť lepšie podmienky pre nás, pre náš život, hoci vláda stále hovorí voda, pôda, les, alebo niektorí...
Tu cítim iróniu.
Niektorí predstavitelia.
A typos, nie.
Miesto toho, aby jednoducho sa naozaj tá voda, pôda, les chránili, tak jednoducho ešte štátni úradníci robia všetko preto, aby títo ľudia mali problémy. Spomenul to Daniel, konkrétne meno osoby, ktorá má problém len vďaka tomu, že sa stavia proti takýmto veciam. Ja osobne som si tiež už prežil kadečo, len vďaka tomu, že sa postavím pre túto kameru za tento mikrofón. A to ani nemusím otvoriť ústa. Ešte keď aj otvorím ústa, tak ešte len prilievam olej do ohňa. Naozaj, poslucháči, diváci, aj vy odpočúvači, všetkých nás to dostihne. Všetkých. Darmo dnes na tom utržíš milión. Všetky peniaze sveta sú ti na nič, keď jedného prídeš na to, že nebudeš môcť mať kvôli tvojmu rozhodnutiu alebo spolurozhodnutiu, lebo budeš spolurozhodovateľ, že nebudeš môcť mať potomkov a tebe záleží na tom, aby za tebou niekto zostal. Alebo keď nie ty, lebo ty už dneska máš deti a vnukov, ale sa ti môže stať, že ani títo nebudú môcť mať deti, lebo ja napríklad, veď viete, že som dlhé roky pracoval v poľnohospodárstve, bol som agronóm, a s touto činnosťou som skončil, hoci som mal možnosť sa zamestnať na viacerých miestach ako agronóm. Jednoducho pre výhradu vo svedomí už nebudem v budúcnosti pracovať ako agronóm. Jednoducho odmietam to robiť, lebo ja som to vedel teoreticky, prakticky som videl, že vlastne mojou činnosťou som otravoval národ. A ja viem, že argument je taký, veď to bude robiť niekto miesto teba. Áno, sú teraz tam, kde som pracoval, tak sú iní ľudia, ktorí to robia. Ja som si toho vedomý. Ale čo môžem povedať do budúcna? Či už môjim potomkom, alebo kdokoľvek. Ja sa už na tom nepodielam. Odmietam sa na tom podielať. A aj verejne rozprávam, je to nedobrá vec, vyslovene zlá vec. A ja rozumiem aj tomu, že nie každý má sílu, energiu a vôbec taký vnútorný odvahu, alebo jak to nazvať, lebo každý musí živiť nejakú rodinu, aj Daniel má rodinu, ja mám tiež rodinu. Je veľké množstvo aktivistov, ktorí sa snažia, aby sa tu veci hýbali vpred a neprídu len pred kameru a voda, pôda, les, ale naozaj niečo robia. A títo ľudia sú stále, teda myslím tí, ktorí naozaj chcú, aby spoločnosť sa rozvíjala, tak sú čím ďalej tým viacej potláčaní. A opakujem, štátnym systémom, lebo ten systém niekto vytvoril, ten systém vznikal celé 10 ročia a stále sa jednoducho zhoršuje tá slučka, alebo uťahuje tá slučka, na čo už doplatil aj samotný ministerko, pretože ho dostihlo to, čo by malo byť úžasné pre prospech občanov a teraz ho to dostihlo. Žešuty.
No, chcem nadviazať na teba, Martin, že vlastne tie agendy, ktoré tu sú ako Greenpeace, ako klimatická koalícia, ako doslova aj My sme les, ja som ich oslovil, že priatelia, veď ako sme tu na jednej strane, poďme spolupracovať a oni, že My sme les mi odpísalo, že toto nie je naša agenda. Teraz, keď som tých Greenpeace ako videl pred tým ministerstvom životného prostredia, tak jedna z ich téz, prečo tam boli, bolo, že vlastne ministerstvo bráni rozvoju alternatívnych zdrojov, teda aj veternej energetiky. Keď som videl tú pani z klimatickej koalície na tej komisii, ona hovorí, že neviem, ako tam nesystémom prijali tie opatrenia, že obce sa budú vyjadrovať. No k čomu sa majú tie obce vyjadrovať? My musíme vytvoriť podmienky, aby sme svižnejšie proste to tam celé implementovali. Proste do roka to tam musí stať. Proste akože úplne... Ja pozriem na ňu, pani Zlata, tam žijú ľudia. To nie je zóna, kde 100 kilometrov je len púšť a nič. A vlastne ako tak dobre, poďme teda hľadať cesty, ak to tam bude niekde. Tam žijú 100 000 ľudí. A potom som povedal, počúvajte, tam v strede toho žije aj moja mama a na kraji toho žijem aj ja. Teraz som volal s Peťom Kotlárom pred dvoma dňami, volal kamarátsky, sme pokecali, dosa poznáme aj v minulosti a hovorím, že oni keď vytipovávajú tie zóny, tak jasné, že vlastne ako berú do úvahy to, že kde je dostatočná sieť elektrifikačná, ktorá za miliardy sa bude musieť posilniť, aby to teda vôbec ešte zvládla, kde sú nejaké odberné miesta, kde proste není nejaká Natura 2000, kde ľudia ich nezaujímajú, proste to, že tam je 100 000 ľudí, to je úplne nepodstatné.
Štatistika.
A Peťo mi na to hovorí, no zabudli dať do parametru, že kde je miesto, kde nebýva Máčovský. Takže ako trošku sme sa na tom zasmiali.
Nemá to spoločné s Danielom, že Máčovský. Veď zoberme si konkrétny príklad. Každý týždeň tu, alebo sa snažíte každý týždeň tu mať niekoho vo vysielaní, kto hovorí o tej nešťastnej baterkárni. Strašne sa, naozaj, to sú celé 10 ročia, čo mnohí už jazyky zodrali a štvore zubov na tom, čo rozpráva ekológia, ekológia, ekológia. Prečo teda, dobre, chcete tú baterkáreň, dobre, majme ju tu. Prečo ju nepostavia niekde, kde už stála fabrika? Sú miesta, kde sú desiatky hektárov opustené, lebo tam boli fabriky, tie fabriky tam už nie sú. Prečo to tam nejdu zaviesť? No, pretože jednoducho to nie je tá správna lokalita. Oni potrebujú vodu. Prečo nejdu tam, kde sú ľudia, ktorí potrebujú prácu a sú vzdelaní, ktorí by mohli pracovať tam? No, pretože jednoducho tu nejde o to, aby dostali prácu obyvateľia Slovenskej republiky. To nie je len o Slovákov. Obyvateľia Slovenskej republiky. Tu ide o to, aby sa naplnili určité direktívy alebo plány, ktoré tu boli zavedené a vypustené pred istými desaťročiami, ktoré boli celé desaťročia hoaxy a dneska ich žijeme, už nie sú hoaxy, ale veď to nebude až také strašné. Pozrite sa, prosím vás, vy čo máte viac ako 15 rokov, skúste si spomenúť, aká skladba obyvateľstva žila na juhu Slovenska alebo vo veľkých mestách na Slovensku a aká skladba obyvateľstva tam žije dnes. Nehovorím len o farbe pleti.
A ja hovorím o hudobnej prestávke. Dobrý deň, Norbert.
Dobrý deň, prajem aj ja. Dve sekundy.
095066611, mailová adresa rano@infovina.bz. Otázky môžete klásť tu prítomnému Danielovi Máčovskému, po prípade Martinovi Velákovi, známemu aj pod pseudonymom agronom Bilinkár. Tak, telefón je zapnutý, fajn, tak si nasadím okuliare, kým začne zvoniť.
Môžeme ešte jednu vec, tak stihnem.
No poď.
Že, čo som chcel ešte na čo poukázať, je, keď som spomenul tie šurany, je nás málo ľudí, ktorí vôbec vidíme takéto dopady, ktorí máme vôbec chuť niečo s tým robiť. A ešte aj medzi vôdzovkách nami vznikajú medzi ľuďmi rôzne iné pohľady na to. Tiež taká relatívne známa aktivistka niekde, že mi vytýkala, že som jej ukradol problematiku veterných parkov a proste ako, že z toho som tiež svojím spôsobom trošku akoby zasiahnutý, tak som chcel vyzvať ľudí. Napríklad aj v Šuranoch som to párkrát videl, že niekto v vodzokách nový príde, ktorý ide priliať tú silu do toho celého a proste nie ľudia, že vítaj medzi nami a poď a ideme a teda niečo dosiahneme, ale kde si bol doteraz? No teraz sa pridávaš proste, keď už to tu, ona neviem čo. A tak, že v niektorých tých veciach majú tí bojovníci takú ako keby vlčiu tmu, že aby tam každého jedného, a to bož ešte silnejšieho človeka s väčším dosahom, s väčším vplyvom, že konečne sa toho ide chytiť, super, perfektné, poďte, ideme na to spolu.
A proste, ale toto nie je len v tomto súkolí, to je všade.
No a z toho pohľadu Miloša Zverina, mnohí poznáme, má taký ten slovanský dvor v Alekšinciach, zajtra tam robí nádhernú besedu proste akože o 14. s Jozefom Banášom a ku nám na festival napríklad Jozef chodí tiež, teraz sme spolu boli v Himalájach. Má teraz tak neskutočnú knihu napísal o Boženej Slančikovej Tímrave, bol som na tom krste, je to tak hlboké dielo s takým dosahom, proste teraz nejde o tú autorku alebo o ten názov, že áno, nie je to Baťa, nie je to Štefánik, nie je to nie takto, ale je to, bol s nami Jozef v Himalájach, proste zažil tam čosi, dosiahol a životne v 77 rokoch vyliezol tam tomu prameniu Gangy, možno bol najstarší človek, ktorý tam takto bol, že aj na neho koľko hejtov v tom priestore sa nejakým spôsobom znáša. A to som chcel povedať, že môj otec pracoval za socializmu vo vysokej štátnickej funkcii, každú jednu zahraničnú návštevu musel hlásiť, že sa stretol s niekým odtiaľ. Teraz som videl krásny dokument o Jardovi Nohavicovi. Stretol sa s Krylom v tomto vo Viedni a tiež to musel hlásiť, proste, že to není, že každý, kto pracoval s tou spracoval, každý, kto bol vypočutý, že bol rovno nejaký agenda, neviem čo všetko možné. Tak som chcel ľudí pozvať, že zajtra, ak máte čas o tej druhej, za mňa to bude veľmi krásna prezentácia. Slovanský dvor, Alekšince.
Máme prvý telefonát, rovno z Deutschlandu.
Ja bitte, kein Problem.
Dobrý deň, pozdravujem vás.
Chris Scott.
No, zdravím aj Martina, všetkých vás, aj Nora, aj vaše rodiny.
No veď
za to. Poslucháčov. Počúvajte, ľudia, môžem len všetko toto, čo sa povedal, potvrdiť. Budem stručný. Pred týždňom som zverejnil, asi pred týždňom, na Telegrame krátke video, kde v Nemecku boli tri vrtule, tá stredná padla, ale kompletne aj s tým rotorom. Ej, zaplatili za to obrovské a to bolo len nejako 11 mesiacov staré. Zaplatili za to obrovské peniaze, ešte sa to točilo kdesi na zemi, ľudí tam nepustili, lebo hrozilo nejakých 30 000 voltov, že tam niekde si môže byť, tak najprv museli prísť elektrikári všetko odpojiť. A ešte ďalšie video, kde to padlo takisto a museli zlikvidovať celé hektáre kukuričného pola, aj obilného pola, lebo tam boli roztrusené tie čiastočky z tých vrtul a nemohol sa to dostať do jedla. A keďže celá rolnica chodila, síce zbierala, ale to sa nedá vyzbierať a to môže byť aj kdekade. No a ešte sa zabudlo povedať, je to obrovské svinstvo, že každá tá vrtula má v sebe, teda v tom zariadení je chladiaci plyn, je to najhorší skleníkový plyn, aký existuje, potrebuje 3000 rokov, než sa rozloží v atmosfére. Presný názov vám nepoviem, ale niečo také ako, že nejaký hexanfluorid a čo ja viem čo, nejaký taký špeciálny názov to má.
To bude SF6. Veľmi toxický.
Áno, veľmi toxický je a málo sa o tom rozpráva, takže toto by bolo treba tiež zdôrazňovať. No a je to obrovské svinstvo, nelen to, že potrebujú hektáre lesa vykočovať, aby to niekde dostali na to miesto, kde chcú a zničia obrovské množstvo prírody, no a to odstranenie, čo o tom ani nehovoríme. A účinnosť to má maximálne 20% v podstate, keď sa to prebere. Takže toľko odo mňa, všetkých vás pozdravujem, super relácia.
Ďakujeme pekne.
Stanko, napíš mi, prosím ťa, cez WhatsApp, dlho si sa neozval.
Cítim ironiu.
Nie, naozaj sa neozval sa dlhšie a nejaké veci sme spolu riešili, tak Stanko, ozvi sa.
Aha.
No, je to ten problém, že toto, ako povedal jasne, nikto si neuvedomie, že môže prísť nejaká havária a to nie len, že tie drobné čiastočky, ale predstavte si, že keď je to, ako je u nás teraz tá norma posunutá, že je to len 1000 metrov od domov, tá vrtuľa, keď sa roztočí, tak to je neuveriteľná kinetická energia. Keby sa odtrhla to jedno rameno a spadlo do dediny, tak to nepoškodí, že jeden dom, to môže poškodiť viacero domov. A keby domy, dobre, domy sa dajú postaviť, ale teraz si predstavte, že to tam niekomu naozaj ublíži, že ho to tam zabije. Lebo tie vrtule, oni nemajú, to sa neráta ich hmotnosť, tá lopatka sa neráta hmotnosť na kilogramy. Tá hmotnosť sa ráta na tony. Treba si to uvedomiť. A to, keď je rozpohybované, to má obrovskú energiu. Ja, viete veľmi, koľko treba energie na to, aby sa zastavilo auto, keď ide 100 km rýchlosťou? A koľko energie, keď sa musí zastaviť vlak? A ten má odpor, že jednoducho sa železo po železe sa snaží zabrziť. Ale v tom vzduchu to...
Tam je v jednej niekoľko stovák litrov oleja, od 600 litrov až do 1300 litrov oleja, ktorý treba vymieňať. To sme boli s chlapíkom, ktorý 10 rokov robil správcu takéto vetené elektrárne v Kalifornii a hovoril, že keď sa poškodí tá jedna lopatka, tak už si nepamätám to obrovské množstvo kamionov, ktoré tam musí prísť, postaviť tam malý žeriav, ten malý žeriav postaví veľký žeriav, ten veľký žeriav sundá tú lopatku, potom tam opravia nejaké ložisko alebo ju vymenia a proste sa potom celé sa to demontuje a ide ďalej. Jaké peniaze to obrovsky stojí, proste to sú desiatky, neviem, 50-60 kamionov, čo len k tejto jednej nejakému takému servisnému zásahu, čo tam akože príde, čo to robí, keď sa to zapáli, tak to sa nedá hasiť v tých výškach, to musí celé vyhorieť proste, ako, takže tá tona tých mazív tam proste akože vyhorí, plus teda ten sklolaminát tých vrtul sa chytí, potom už horí celá tá vrtula na komplet, proste to len požiarníci strážia to kilometrové územie okolo, ale koľko je to zase splodín, exhalátov a všetkého, proste, že týchto vecí, tých negatív, ono to nemá nič pozitívne. Fyzicky, že nič pozitívne.
Pozitívne je, že máme ďalší telefonát. Dobre. Počúvame.
Dobrý, tu je Vlado z Lestru. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu Lajčákovi, lebo takto vyzerá, že tá globálna elita ho posiela tam, kde má problém, bol predsa v Juhoslavii, kde sa odoberali orgány a teraz Taliani riešia to, že tam aj chodili na to srbské safári ľudia. A on stále tu je, jak bude smer, lebo on to tu musí dozorovať, Lajčák. Takže mne to aspoň takto vyzerá, že všade, kde je problém, tak je tam Lajčák dozadu, taký jak dozorca. Dobre, ďakujem, dopo.
Do počutia, ďakujeme, páni. Chcete sa k tomu nejak
vyjadriť? Žijeme v dualitnom prostredí, kde nič nie je vždy len jednostranné, jednofarebné. Vždy sa tá druhá strana rozvíja v strede, v jadre tej prvej a zase funguje to aj opačne. Že sú to procesy, ktoré, keď si zoberiete akúkoľvek vládu, tiež mi je ľúto tých politikov, na ktorých sú také tlaky proste z východu, zo západu, z Európy, od ľudí, z opozície, z médií, proste z čohokoľvek. Tomu som sa chcel tiež, ale to je tak relatívne najdlhšie. Že vlastne ten politik so sebe lepšími vecmi vstupuje do toho prostredia a tieto všetky tlaky ho tam zomelú a zničia. A nikto sa len zo svojej podstaty, ani tento premiér, ani ten predtým, ani nejaký. Všetci sú kontrolovaní, všetci sú niekým ovládaní, proste akože a to celé všetko zvládať a ustať, to za mňa tiež skoro není, je to nadľudská úloha.
Mám telefón, ale počkajte prosím vás na linke. Brazília píše, Kajo. Začalo to pred 10 rokmi na severe Brazílii, kde naozaj stále fúka a stávali sa tam veterné parky vo veľkom. Ale teraz to už končí. Hluk, zvonenie v ušiach, depresie, strach, depresie u detí, nespavosť, odlesňovanie, zničená vegetácia, ničenie flóry a uhyn zvierat, migrácia, následný uhyn vtákov a rýb, vysychanie spodných vod a následná strata obživy. Toto sú niektoré z účinkov, ktoré hlásia obyvatelia v blízkosti veterných elektrární. Slováci, nebláznite, zastavte to, nedovolte to a k tomu niekto neverí, nech sa ide pozrieť hore na sever Brazílie. Máte to z Európy naskok. Iba 8 hodín letu. Kajco, pozdravujeme do Brazílie. No a my dávame priestor ďalšiemu Halo? Poslucháčovi. Momentík, ďalšiemu poslucháčovi, ktorý je na linke. Nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň. Ja len ku tomu študentíkovi z Popradu. Chodím denne na benzínku v Malackách na Slovnaftku a pracuje tam taký starší pán, si privyrába dôchodku, je to vysokoškolský vzdelaný muž, politikant. A bavíme sa tak o tom, čo sa deje okolo nás a prišla reč na tohoto študentíka. Tak si predstavte, že údajne mal byť videný aj v Malackách, ako si čarbe po ulici. Takže ak zdôrazňujem, že je to údajne, ak je to pravda, čo i len na 90% to, že tam bol videný, ja sa pýtam, kto ho platí, kto mu dáva na cestovné. A teda, či je to len nejaká náhoda a není teda koordinovaný a inštruovaný PSK alebo odnikal. Prajem vám pekný deň. Dobrúte.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne.
Určite chodiť na brigády do McDonaldu a tieto peniaze využíva pre dobré účely.
No jasné, že hej. Je, tu mám mail pre Nora. Prílivná relácia dnes len pre Norberta, ale aj pre mňa. My vieme, že sa chceš pochváliť, ako si prispel k zvelaďovaniu typosu. Áno, jasné.
Viete čo, vy čo vypisujete tieto somariny? Viete čo, boha vám, máte pravdu. Máte pravdu. A áno, je to voda. A čo to je voda? Čo? Les? Pôda.
Voda, les.
Farma, typos.
Poďte sa, nebyť nás, a Adrian má na tom rovnaký podiel ako ja, nebyť nás, tak mnoho kamarátov pána Huliaka, ktorí chodia s ním polovať, by neprišli k takýmto peniazom. Hej. Takže my prispievame k zlepšeniu finančnej situácie Slovákov, niektorých. Hej. Niektorých. Na všetkých sa nedalo. No tak. My sme chceli, že pomôže každému a nepomohol nikomu, iba kamošom však. No, už som ticho.
Máme ďalší telefonát, ešte máme na 1-2 telefonáty čas. Nech sa páči, počúvame.
Ja vás pozdravím z Popradu, dobrý deň, prajem. Chcel by som k téme tých veterných elektrární. Neviem, či páni poznajú pána Žiarana, on sa venuje tejto problematike. V podstate
profesora, áno.
Áno, v podstate on túto záležitosť takisto prednášal aj na jednej konferencii, kde som bol. Čiže toto som rád, že teda ste s ním v kontakte a v podstate, že máte aj od neho z hľadiska tých akustických vplyvov na zdravie zrejme nejaké informácie. Čo sa týka teda z Popradu a toho pána, ktorý tu rozputal to to pozdvíženie ohľadne toho tých nápisov vulgárnych, tak v podstate samozrejme už je dokázané, že tento prepojenie uchodil aj na tie besedy s tými PSK-armi. To znamená, že oni sa tvária, že takisto on popiera, že žiadna strana za ním nie je, alebo že nechce byť spájaný so stranami. Takisto tá poslankyňa sa distancuje, že ho nepozná. Pritom sú fotodokumentácie, že kde vlastne na týchto podujatiach sa spolu stretávajú. Takže samozrejme mám aj ja veľmi svoj názor na to, že akým spôsobom sa to zneužíva politicky a sa hamím za, ma mrzí, že keďže som z Popradu, dokonca som tam studoval na tom gymnáziu, takže ma mrzí, že týmto spôsobom sa zviditeľnujú títo žiatky. To gymnázium vždy malo renomé, aj ešte za komunizmu, v podstate tam boli skutočne veľmi šikovní žiaci, ale toto, čo oni robia, že nerešpektuje ani samotnú riaditeľku, ktorá ho na to upozornila, to je bezprecedentné. Takže ja sa ospravedlňujem všetkým našim spoluobčanom, že toto v podstate takýmto spôsobom sa prezentuje táto naša škola a aj naše mesto, ale je to tak. No. Bohužiaľ, žijeme v divnú dobu. Majte sa pekne všetko.
Ďakujeme. Môžem sa spýtať,
pán
Mačovský, môžem sa vás spýtať, aký ste výročník?
Uh-huh. 74.
74? No. Vy ste nejaký mladý. Ale... Uh-huh. Ja...
Ďakujem, a ja som 74, hej.
Ja som 69. Keby za komunistov ku nám na Gimpel mal prísť, ja neviem, Štrougal, hej. A ja som s tým systémom nebol úplne v pohode. A teraz, keby som mal to šťastie, že by tam prišiel, mal by som to šťastie, že by tam niečo prednášal. A ja som sa ho mohol aspoň jednu vec spýtať, hej. Ja si neviem predstaviť, že by som vonku robil nejaký bordel, aby on tam neprišiel. Rozumiete? Však ak s tým človekom nesúhlasím, ak s tým mám problém, tak ho chcem skonfrontovať, Krucinál. A nie, chlapec len aby neprišiel. Tak toto nech mi niekto vysvetlí. Však mal možnosť s tým Ficom normálne debatovať. To nemá každý mladý človek na Slovensku.
A vytriezním podlahu.
No?
Jak by som mohol k tomu... Daniel hovorí jasne, že je škoda, že vôbec sa v priestore dáva taký priestor takýmto aktivitám. Ale ja by som to chcel odľahčiť takto. Už celé roky všetci vyplakávame, že mladí ľudia nič nerobia, vysedávajú pred počítačmi. A konečne sa chlapec odvihol zadok, čo si urobil, a všetci mu to vyčítajú.
No?
Všetci nie. Pre mňa je toto obrovská doba tej pravdy, že vlastne aj ten Greenpeace za mňa si teraz ublížil pred tým ministerstvom. Sú to agendy, tváriace sa priateľsky a nejako nápomocne a záchranne, ale ich podstata je, že sú proti nám. Dneska mňa vyskočil príspevok na Facebooku, Martinus sa zasadzuje o slobodu slova. A pár týždňov dozadu odmietol účasť na najväčšom knižnom festivale Biblioteka v Bratislave, lebo tam bolo vydavateľstvo Torden. Osobne poznám ľudí okolo toho vydavateľstva, mám niekoľko kníh od nich, sú to nádherné, hodnotné knihy, ktoré z hľadiska dnešnej cenzúry odmietajú vydávať tieto hlavné prúdy alebo smery, alebo čo to je, ale takže nezúčastní sa festivalu, lebo je tam alternatívne vydavateľstvo, ale bude sa zasadzovať o slobodu slova. Že to sú doslova tak protichodné vôbec ako činnosti, alebo čo, jak by som to nazval, že toto, keď už niekto nevidí, tak fakt niečím omámený, zmanipulovaný, zblbnutý, alebo ťažko sa to už vôbec vyjadruje.
Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, ďakujem za vašu prácu, čo robíte, Adrianovi a Norovi, ale hlavne aj hosťom. A chcel by som sa poďakovať pánovi Mačovskému, že nám pomohol s tým veterným parkom, aby sa u nás nestával, konkrétne v Hornej Kráľovej. Ja som takisto preposlal video, ako sa točia vrtule v Nemecku, kde chodívam do Kurcelu, v Nemecku do mesta. Tam to majú síce postavené ďalej od obytnej zóny, ale takisto to tam na to ľudia trenujú. Takže ďakujem veľmi pekne, pán Mačovský. Všetka čest.
Ďakujem vám obrovský. Musím na to zareagovať, Adrian, prosím ťa, toto 40
kapesníky
sekúnd.
Kapesníky máte tam.
Že, neviem, mi zima beha po tele, ale ono, ja som možno tá tvár toho v úvodzovkách, ako sa hovorí, tak marketingová postava. Za tou prácou, to, že tam nie je, je obrovské množstvo ľudí, ktorí zhaňajú články, prekladajú, komunikujú, podporujú, roznášajú tie letáky, proste akože vytvárajú určitý tlak pravdy na toho starostu, na to obecné zastupiteľstvo, proste akože teraz sme dali taký nový článok, že ako zvládnuť úspešné referendum. Je to veľká práca veľkej skupiny ľudí, ktorí sa našťastie pridali k tomuto a preto sa potom v priestore deje, čo sa deje. Tie parky na tých obciach padajú jeden za druhým. Obrovsky sa tešíme aj z tej Hornej Kráľovej, tiež to mám cez pole, proste akože kúsok. Takže z každého jedného mám radosť. Aj teraz v Nitre, dva dny dozadu, tam Mirka Pastieriková dávala video, jak to zrušili na obecnom úrade. Takže je to super práca. Ďakujeme vám veľmi, že to takto vnímate, že ste sa toho zúčastnili možno aj len na tom obecnom zastupiteľstve, keď tam prídu tých 100 ľudí, proste to je taká sila, že proste potom sa ďaleko ľahšie pracuje, keď to není záujem v tom priestore a musíme tam sami bojovať, čo sa dá.
Ja som vypal síce počítač, ale zaregistroval som tam otázku od niekoho, že ako je to s veternými parkami na Orave.
Na Orave, tam zatiaľ neviem o nejakých projektoch. Doslova, že uf.
A však títo sú ako kobylky, pôjdu aj tam.
Minister napíše, že pôjdu všade. Proste ako to. Ale zatiaľ Trenčiansky kraj, Žilinský bol toho akoby... Ja, a ešte takú životnú vec. Sedel som takou významnou energetičkou Slovenska a teda došlo k tomu, že proste čo majú robiť ľudia, ktorým to fakt, že veľmi vadí, že majú príliš citlivé vnímanie a ona, že nech idú bývať akože do Vysokých Tatier. Takže toto je reálne ponúka riešenie proste ľudí, lebo manželka sa jej pýta, že teda kam máme ísť.
Naopak, tí, ktorí to chcú, nech sa odsajú do Rakúska.
Nech sa páči, to by bolo super. To je jednoduchšie, tých je menej. No.
Ja by som ešte záverečné slovo chcel povedať. Ešte máme stále čas, je november, polovica novembra. Vieme ešte vysiať petržlen, mrkvičku, cibuľku, takže nebojte sa, sejte, nebudú také studené zimy, nemusíte sa báť, globálne oteplovanie nás zasahuje, aj keď neexistuje, ale zasahuje. Takže kľudne ešte môžete vysiať mrkvičku, petržlen, cibuľku.
Duša bylinkára, pestovateľa, agronóma jednoducho nevydržala. Martin Belák, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem. Pekne vám prajem.
Daniel Mačovský.
Ďakujeme.
Krásny deň, ďakujeme veľmi za tento priestor.
Aj a my sa rozlúčime. Ide víkend, keď budete s rodinou, bude to fajn. Ak ste v robote, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Oslavte 17. novembra. No a počuť a vidieť sa budeme v útorok 18. Želám vám pekný víkend všetkým. Dopočujte to.
Pekný sviatočný víkend vám želáme. A nenechajte toho Ficaba, aby vám ukradol 17. novembra. Hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.